kello on kuulla vartin yli, ja tämän piti ainakin minun eteen valvaa silloin. Elikkä ohjelman nimi on ITKST53, ohjelmistoturvallisuus. Elikkä jos olette aikuneet tulla tämmöiselle 3 opintopisteen tai 5 opintopisteen 3 viikon intensiivikurssille ohjelmistoturvallisuudesta, niin nyt olette onnistuneet löytämään oikeaan paikkaan. Kurssille ilmoittautuneista noin 50 ei ole löytänyt, mutta ehkä se mitä haittaa vielä tässä vaiheessa. Tässä on ensimmäisellä luennolla lähinnä tarkoitus katsoa, että ollaanko me kaikki oikeassa paikassa, mitä mahdollisesti me käsitellään tällä kurssilla, onko tämmöinen kurssi, mistä teillä olisi hyötyä ja kannattaako täällä olla. Ja jos jää aikaa, niin vähän yritetään katsoa yksinkertaisia tietoturvaongelmia, pikkisen vähän yleiskuvaa siitä, että mistä tässä kurssilla on kysymys, mistä tietoturvassa voisi olla kysymys. Ja näin. Eli tämä ensimmäinen tilaisuus, niin tämä on koko lailla pelkästään yleisö asia. Ja jos huomaatte, että tänne on viritetty kamera keskelle salia, tämä voi olla ihan luentotallennusjärjestelmäkin, niin nämä luennot yritetään pistää lehtiin rahoittavaksi. Tietääkseni minun kurssilla on aika paljon etäopiskelijoita, ja koska mä oikeastaan pystyn vetämään erillistä etäopiskelijaryhmää tässä rinnalla, niin saa olla tärkeitä luentovideoita. Siihen luentovideoihin liittyy yksi tämmöinen lakitekninen juttu. Eli paikalla saattaa olla ihmisiä, jotka eivät halua päätyä nauhalle edes ääninä tai kuvana tai mitään. Toiseksikin mä haluaisin mieluusti puhutella teitä nimellä. Oppisin ehkä tuntee, että nuo kasvot yhdistyy tällaiseen nimeen ja niin edespäin. Mikä saattaa muutenkin rentouttaa tätä jonkin verran. Tämä on tällainen juttu, että tehtaalkaa itsellenne nimilappu. Ja pistäkää sinne nimilapun perään vaikka tähtimerkiksi siitä, että ei missään tapauksessa saa päätyä luentovideolle mitenkään. Niin sitten pyritään välttämään, että se kamera nyt ei osoittaisi just teihin ja teitä ei vaadita puhumaan just silloin, kun on videointi päällä. Elikkä mä otan lappuja ja kyniä kiertämään, hajauttakaa ne sinne saliin, että jotain saa A4, missä lukee jonkin näköinen semmoinen kutsumanimi, mikä osaa perinteinen yhdistää. Ja sit se lappu pitää jaksaa rahata tänne joka luennolle, että ei vähän kerrasta nyt kuitenkaan. Eli tällä ekalla luennolla käsitellään vähän sitä, että mitkä on kurssin tavoitteet. Sitten mitä pitäisi tehdä, jos aikoo hallinto- tai johtotehtäviin eikä ohjelmointitehtäviin. Esitellään vähän, että mikä on kurssin henkilökunta, eli Sansa ja minä. Käydään läpi kurssin tilaisuudet, eli mitä täällä järjestetään ja milloin pitää olla paikalla ja miksi pitäisi olla paikalla ja niin edespäin. Käydään läpi nopeasti suoritustavat, eli miten tästä saa niitä kaikkien kaipaamia opintopisteitä. Vähän sitä, että mitä mä oletan, että te teette ja mitä te voitte olettaa, että mä teen tämän kurssin aikana. Eli tässä on nämä perusasiat, mitä nyt tässä ekana lähdetään käsittelemään. Eli kurssi. Meillä on yksinkertainen pieni tavoite. Eli kaikki varmaan huomasi viimeistään tänä vuonna, että tietoturva-asia on pikkuhiljaa alkanut poreilemaan ihan iltapäivän lehtiin asti. Eli jos ei muuta, niin päin viimeistään tämä Hartley-ongelma nosti tämän silleen siihen tietoturven tasoon, että ihan kadunmieskin tietää, että on olemassa tietoturva. Ja tällä kurssilla, ottaen huomioon 3 opintopistettä, niin meillä on aika pieni tavoite. Me halutaan katsoa tätä asiaa ainoastaan ohjelmojen näkökulmasta. Eli miten me, ne henkilöt, jotka ohjelmoidaan tietokonetta, pystytään vaikuttamaan siihen, että me ei päädytä iltapäivälehtiin, ainakaan ihan joka päivä. Yritetään ymmärtää yleisimmät tietoturvaongelmat. Elikkä ei tehtäisi ainakaan niitä kaikkein tavallisimpia mokia, jotka on jo kerran tehty tässä maailmassa. Että ainakin keksittäisiin mielenkiintoisia omia tietoturva-aukkoja tulevaisuudessa. Ja viimeisenä, että se tärkein tavoite, pyritään oppimaan vähän sitä, että miten tämä tietoturva-aspekti näkyy omassa työssä. Eli mä oletan, että suurin osa teistä tekee tietokoneohjelmia. Pyritään vähän katsomaan sellaista näkemystä siihen, että mitä mun pitäisi tehdä eri tavalla, pystytkö mä tunnistamaan ne tilanteet, joissa mä oon tekemässä jotain, niin todennäköisesti kiinnostuu tietoturvahaukkoja. Osataan tunnistaa vähän niitä riskikohtia ja sitten arvioida sitä, kuinka hyvin mä nyt selviän asiasta. Teenkö mä hyvää koodia? Teenkö mä tietoturvallista koodia vai pitäisikö mun ehkä hakea tähän kohtaan apua? Pitäisikö mun kysyä kaverilta tästä asiasta ja niin edespäin? Eli yleinen kokonaisnäkemys, yleisimmät tietoturvaohjelmat ja sitten sellainen kriittinen asennoituminen omaan toimintaan. Ne olisivat tämän kurssin nämä pääasialliset tavoitteet. Esitietoja. Tämä on aika ikävä kurssi. Tämä vaatii hirvittävällä jään esitietoja, että tästä pystyy puhumaan järkevästi. Ensimmäinen esitietovaatimus on luontaisesti, että ohjelmointitaito pitäisi olla jossain määrin kunnossa. Tarkoittaa sitä, että olet käynyt lappalaisen pesän ohjelmointikurssi, suunnilleen sisäistänyt mitä niissä sanet, ja vielä vähän päälle harrastanut sitä asiaa, tunnet sitä pikkisen laajemmin kuin vaan yhden ohjelmointikurssin verran jalaa. Tällä kurssilla käytetään esimerkkinä ihan mistä tahansa ohjelmointikielestä ja ohjelmasta napattuja pätkiä. Esimerkiksi tuossa kolme yleisintä tämmöistä asiaa, mitkä olisi hyvä tietää, jos puhutaan tietoturvasta. Ensimmäisenä C-ohjelmointikieli. Kuinka moni osaa C:tä edesauttavasti? En tarkoita C++, vaan ihan normaalia C. Eli suunnilleen kolmannes. Se kannattaa tässä kurssin aikana pikkisen katsoa, mistä tässä on kyse. Lähinnä sen takia, että jos lähdetään laskemaan ihan raakoja tietoturva-aukkojen määriä, mitä on kirjoitettu maailmassa. Niin suurin osa niistä on kuitenkin kirjoitettu C:llä, johtuen siitä, että C on yleisesti käytetty ja siitä, että siinä ei ole minkään maailman tietoturva-ominaisuuksia. Silloin C tehtiin, niin ei kukaan ole kuullutkaan näistä asioista. Toinen on SQL. SQL on itse asiassa ihan mukava kielitietoturvan kannalta, mutta sattuneesta syystä se on kohtuullisen yleinen työväline, millä tehdään tosi höyttäjä virheitä. Tehdään sellaisia virheitä, joita ei olisi tarvinnut missään tapauksessa tehdä. Joten se on ihan hyvä tietää, että ymmärtää, mistä mä puhun siinä vaiheessa. Viimeisenä se tulevaisuuden kieli, jolla tullaan tekemään ne tulevaisuuden tietoturvaongelma. Eli kaikki ohjelmat on siirtymässä vähitellen tehtiin. Ei me enää tehdä niin paljon työpöytäohjelmia, me tehdään kaikennäköisiä web-sovelluksia. Ja web-sovellukset käytännössä nykypäivänä, siinä on kolme kieltä, siinä on HTML, CSS ja JavaScript, millä niitä pyöritellään. Plus joku palvelinkieli sitten siellä perään. Ja tämä asia on varmaan hyvä maksaa tässä vaiheessa, pystytään näistä puhumaan. Lisäksi tällä tarvitaan pikkisen tietoa tietoliikenneprotokollista. Tässä tapauksessa lähinnä HTTP:stä, sen kummempaa ei varmaan täällä tule. Ihan tietoa siitä, että miten käyttöjärjestelmät toimii. Kuinka moni on käynyt käyttöjärjestelmän kurssin tähdessä? Erittäin hyvä tiedettä, mistä on kyse. Käyttöjärjestelmän kurssilla siellähän tulee aika paljon myös C-ohjelmointia ja muuta tämmöistä hyvää tietoa, että jos on vielä käynyt, niin käykää ihmeessä. Lisäksi tähän tarvitaan sellainen jonkinnäköinen konsti, millä omaksutaan sellainen huvun lainoharhainen asenne saman tien. Eli käännetään se ruuvi päässä toiseen asentoon, siitä ei enää uskota eikä luoteta yhtään mitkään. Eli näillä esitiedolla päästään aika pitkälle. Ja tästä seuraa sitten tämmöinen ikävä fakta, että jos et halua lukea tai kirjoittaa ohjelmia, niin tämä on ehkä vähän ikävä kurssi sulla. Eli en kiellä ketään ottamista osaa, mutta asennoitukaa tähän sillä tavalla, että täällä tulee tietokoneohjelma. Tämä tietokoneohjelma on vähän niin kuin siinä paras kohdassa tällä kurssilla. Ja siihen kysymykseen, mikä toivottavasti ei ollut kellään mielessä, mutta saattoi olla. Eli miksi ihmeessä tällaisella pikkukurssilla on näin hirveä määrä esitietoja? Ja siihen se syy vaan on se, että jos aiotte tehdä käytännön töitä tietoturvan kanssa, aiotte joko tehdä ohjelmia, jotka on millään tavalla tietoturvakriittisiä, toisin sanoen web-sovelluksia, joudutte törmäämään JavaScriptiin, HTMLään ja niin edespäin. Jos aiotte tehdä uraa sillä, että rupeatte tietoturvakonsultiksi, mistä ilmeisesti maksetaan aika hyvin, ja nyt on äärimmäisen otollinen aika ruveta tekemään tätä, koska kaikki just kuuli siitä, että se on tärkeä asia, niin silloin tarvitte tietää vähintään tuon maketillisen tietoja. Eli ei nämä silleen kiusallaan tässä nämä esitiedot ole. Sitten mä jossain vaiheessa tein semmoisen aloituskyselyn, niin mä laitoin parikymmentä satunnaista kysymystä ja pyysin teitä vastaamaan sillä joskus kauan ennen kurssin alkua. Ja sieltä mä poimin nämä muutamat kohdat, mitä joku silloin ilmoittautunut oletti, että tällä kurssilla puhuttaisi, mistä mä en kuitenkaan voi puhua, koska mulla ei riitä aika tai asiantuntemusta. Eli täällä ei käsitellä valmisohjelmisten turvallisuutta. Mä en pyri sanomaan, että älkää käyttäkö Wordia tai Exceliä, koska niissä on tällaisia tietoturvaongelmia. Ihan siitä syystä, että mä en tiedä niistä, ja kuitenkin tää on yliopiston syventävä kurssi, eikä lukion tietokone- ja ajokorttikurssi. Lisäksi henkilökohtaisesta tietoturvasta mulla ei juuri sanottavaa. Elikkä selvittäkää itse henkilökohtaisesti, että minne se luottokortin numero ne uskallatte antaa ja minne ette. Elikkä siihen ei puhuta. Lakiasioihin ei puututa myöskään. Elikkä mä en tiedä niistä riittävän paljon. Mä tiedän, että EU-tasollakin säädellään asioita tietoturvasta ihan direktiiveillä, lailla ja muualla. Amerikassa, jos teette esimerkiksi vientiin jotain ohjelmistoja, niin aivan varmasti tulee lakiasiat vastaan. Ilmeisesti tällä informaatioturvallisuuden linjalla on ihan erikseen kurssi näiden lakiasioiden käsittelyyn, joten käykää se. Myöskään johtuen siitä, että on kolme opintopistettä, mä en pysty oikeastaan käsittelemään ohjelmistosuunnittelullisia asioita. Eli mä en oikeastaan pysty ohjaamaan teitä, jos te menette ohjelmistoarkkitehdiksi jonnekin tai ohjelmistosuunnittelijaksi. Pitääkö olla mielessäni, että se on aika tärkeää ottaa jo siinä vaiheessa huomioon tämä tietoturva. Lisäksi mä käsittelen tietoturvan johtamista. Mulla on jo asiantuntemusta siitä ja tämä informaatioturvallisuuden linja, niin siellä on aika paljon kursseja juuri tästä. Eli käykää ne. Kryptografia on samasta syystä tämän kurssin ulkopuolella. Mä olettaisin, että matematiikalla järjestetään edelleen kurssin johdatus kryptografiaan. Ainakin silloin mä opiskelin, niin sellainen oli. Käyttöjärjestelmätason tietoturvaa ei myöskään käsitellä. Ei käyttöjärjestelmäkurssin tasolla, eikä sitten ihan tällä käytännön tasolla, että miten saadaan Windowsista turvallinen. Ja viimeisenä ei käsitellä tämmöistä fyysistä partia- ja pankkitietoturvaa, mikä on totta kai kohtuullisen tärkeä asia. Ihan sama, minkälaisen salauksen teette siihen ohjelmalle, jos se ohjelma on tietokoneessa, joka voidaan vaan varastaa teiltä ihan fyysisesti. Eli tässä on rajoitteet, mitä mä en ajatellut käsitellä tällä kurssilla. Tästä mitään kysyttävää tässä sanottavaa. Kaikille ok, että mennään suunnilleen näiden asioiden ulkopuolella. No, ei kellään ollut mitään tätä. No. Sitten se toinen polttava kysymys. Meillä on kolme viikkoa ja yhtä monta opintopistettä. Eli mitä mä kuvittelen, että mä voisin opettaa teille kolmessa opintopisteessä tietoturvasta? Ja valitettavasti se realistinen vastaus on, että aika vähän. Tämä on semmoinen ala, mistä on kirjoitettu tusinoittain kirjoja. Joissain päin maailmaa tämä on kokonainen maisteriohjelma. Meilläkin se on kohta kokonainen maisteriohjelma. Tämä on niin laaja alue, että mä joudun valitsemaan tietyt pienet palat, jotka mä sitten kerron teille ja toivon, että yleistätte siitä sitten muihinkin asioihin näin. Mä voin kertoa pahimmat ja yleisimmät mokat, mitä tehdään. Eli voin ohjata sen verran, että todennäköisesti kaikki teistä osaa välttää tällaiset yksinkertaiset ongelmat, kuten puskuriylivuodot, SQL-injektiot, mutta ainakin tietää, että sellaisia on ja sellaiset pitäisi välttää. Ja mahdollisesti, jos oikein pingistätte, niin tältä kurssilta voisi ehkä saavuttaa semmoisen oikein lähestymistavan tietoturvaongelmiin. Elikkä semmoisen tietynlaisen näkemyksen, että kun me tehdään ohjelmia, niin se tietoturva ei ole erillinen komponentti, vaan se on semmoinen yksi yhdistävä tekijä, joka pitää pitää läpi sen koko prosessin mielessä. Elikkä tämä on ne realistiset tavoitteet, mitä tällä voisi saada tällä kurssilla. Oppimistapa, eli miten me saavutetaan nämä tavoitteet, jos saavutetaan. No, kolme viikkoa on tosi lyhyt aika. Eli siinä vaiheessa mä suunnittelin tätä kurssia, aikataulutin tämän kurssin, niin tämä oli yhden opintopisteen kurssi. Sitten Sitten meidän aina niin dynaaminen ja tehokas dekaani me totesi, että kyllä sen vähintään kolme on. Laitettiin vielä kaksi ekstraa, että saadaan sopiva pitonne sinne ihmisten rekistereihin. Elikkä tämä on aika lyhyt kurssi ja asiaa tulee aika paljon. Ja me ei voida yksinkertaisesti ajanpuutteesta johtuen tehdä ihan hirvittävän kattavasti käytännön tehtäviä. Totta kai, jos te olette kiinnostunut asiasta ja haluatte oppia tämän, niin teidän tulee sitten jatkossakin harrastaa näitä juttuja. Lukee vähän tietoturvasta, käydä katsomassa kaikennäköisiä tietoturvakatalogia, pitkinsä tehdä sormiharjoituksia ja ohjelmointiympäristöjen kanssa ja niin edespäin. Sen sijaan mä yritän saada aikaiseksi sen, että tämä olisi vähän keskustelevampi kurssi. Eli mä pyrin laittamaan tänne paljon tehtäviä, joissa tehdään luennolla, keskustellaan kaverin kanssa, yritetään itse löytää pitkisen vastausta niihin. Sitten on tällaisia viikkotehtäviä, joissa teitä vaan pyydetään selvittämään joku mahdollisesti isohko asia. Ja toivotaan, että se, kun sen on itse käynyt läpi, niin se jää paremmin mieleen. Mutta totta kai pyritään tekemään niitä käytännön tehtäviä just niin paljon kuin meillä vaan on aikaa. Elikkä siinä oli pääpiirteittäin tämä kurssitavoitteet ja se, että mitä tällä nyt ehkä mahdollista tehdä. Jäikö tästä mitään kysyttävää tai kritisoitavaa? Jos, niin saa huutaa ihan missä vaiheessa tahansa. Elikkä ei tarvitse pelätä, että keskeyttää minut. Kukaan ei kyllä koskaan varmaan oma kurssilla keskeyttänyt, joten se olisi ihan freesi ja uusi kokemus. Kohtaisen huutassa reilisessä. Lappalaisen Vesa oli kerran ajatu sieltä salistaan ulos, mutta kun voi olla edes kukaan huuta. No joo, vähemmän kautta. Okei, seuraava asia. Kun oli täällä on sitä mieltä, että itse asiassa ei oikeastaan olekaan menossa niin ohjelmointitehtäviin, olet menossa enemmänkin hallinto- ja johtotehtäviin. Joo, joitain. Elikkä myös siinä kurssikyselyssä oli noin viidennes vastauksista vähän sellaisia, että ei ehkä se ohjelmointi kuitenkaan. Ja tässä kohtaa on valitettavasti todettava, että tämä ei ole välttämättä oikein paikka, jos olette menossa hallinto- ja johtotehtäviä. Ei sen takia, että mä mitenkään tarsastasin hallinto- ja johtotehtäviä, vaan sen takia, että mä en oikeastaan ole koskaan toiminut sellaisessa, enkä osaa sitä sanoa ihan hirvittävän paljon. Itse asiassa kaikki mitä mä osaan sanoa hallinto- ja johtotehtävistä tietotekniikan alalla mahtuu tuohon yhteen kaupoon. Eli jos olet menossa pomoksi jonnekin, niin ensimmäisenä luet tämä Desin ja Ryanin hieno kirja. Se on mainio kirja, koska se selittää aika hyvin sen, että miten saadaan työntekijät pysymään hyvällä tuulella tyytyväisenä ja tuottavina. Ja minkä takia tämä on äärimmäisen tärkeää, jos tehdään tietoturvaa. Koska ohjelmointi on hyvin kuluttava ja vaativa henkinen homma, niin siinä näkyy tosi nopeasti se, jos on huono päivä. Jos suututtaa ihan hirveästi mennä töihin tänään, niin todennäköisesti sillä töissä tulee kohdattua aika suhtaja sekuntaa ja siihenkin menee 3 viikkoa kuolemisen sijaan. Eli jos olette menossa johtotehtäviin, niin pitäkää huoli siitä, että niillä ihmisillä on motivaatio kunnossa, ne tietää tekemässä jotain arvokasta, ja tietää olevansa itse vastuussa ja siitä, mitä tekevät. Se on ehkä se tärkein oppi. Toinen oppi, jos menette myös suunnittelutehtäviin, ohjelmisto arkkitehdiksi tai tietoturvajohtoon tai mihin tahansa tällaiseen. Havaitkaa, että tietoturvaa ei saa tietokoneohjelmaan jälkiasennuksena. Eli jos teidän projektinne on rakentanut ohjelma, joka on kamalan tietoturvaton, niin se maksaa hirvittävän paljon korjata sinne tietoturva-ominaisuudet paikalleen. Eli se on vähän semmoinen, että rakennatte auton, joka on etuvetoinen, ja sen jälkeen toteat, että ei pieleen meni, tehdään tästä takavetoinen. Eli se työmäärä on suunnilleen tämä. Eli jos teette ohjelmaa, joka on tietoturvakriittinen, niin se pitää lisätä siihen alusta lähtien. Siinä vaiheessa, kun sitä aletaan suunnittelemaan, projektoimaan, niin siinä vaiheessa tämä on tiedostettava ja siihen on käytävä käsiksi. Toinen ongelma. Mä oon jutellut kaikille mun kavereille, jotka on isoissa firmoissa tekemässä töitä. Ja sit mä alan ehottelemaan, että onko teillä tietoturva-auditointeja ja tällaisia. Ja katsoo vähän silleen kuin hullua, että ei. Meillä on niin kova kiire, että yleensä saa niin kirjoittaa sitä ohjelmaa kokonaan valmiiksi, kun pistää pakettia kipataan maailmalle. Ja emme ole koskaan kuultukaan mistään tämmöisestä tietoturvajutuista. Eli älkää piittaako, jos olette siinä tilanteessa, että voitte resurssoida projekteja. Jos on kiire, niin todennäköisesti ei ne kaverit ehdi sitä tietoturvaa miettiä. Ja toinen on, että se tietoturva maksaa myös rahaa. Sillä kaverilla pitää olla aikaa sen hoitamiseen, sillä pitää olla motivaatio sen hoitamiseen. Ja sitten sillä pitää olla vielä työvälineet, jotka auttaa sitä. Jos menette johonkin paikkaan töihin, huomaatte, että on tietoturvakriittistä, ja teidän pomonne on vähän sitä mieltä, että ei, kyllä te saatte sen C-kääntäjän GCC-tilanteen tossa, ja tämä on huomenna valmis, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että voisiko sen pomon esimiehelle käydä juttelemassa tässä mitään järkeä. Viimeisenä, jos olet tämmöinen projektijohtaja, niin jätä tekniset päätökset sitten henkilöille, jotka niitä käyttäjiä, joilla on osaamista siihen valintaan. Tämä on yksi virhe, minkä olen nähnyt lähestulkoon kaikkien tuttavien työympäristöissä. Eli siellä ei hirveästi arvosteta kuitenkaan sitä työvoiman osaamista, ja päätökset tulee trendien ja sen mukaan, mitä IT-viikossa nyt on saatu lukemaan perusteella, mikä ei välttämättä ole hyvä asia. Toinen, mikä siellä yleensä tapahtuu, on se, että valitaan työkaluja, niin mietitään sitä, että jos mä otan tämän työkalun, niin mä Suomesta löydän 10 000 ihmistä, jotka osaa sitä. Jos mä otan tämän työkalun, niin mä saatan löytää vain 2 000, että mä haluan pitää sinun rekrypoolin mahdollisimman isona. Tämä ei ole järkevää valintatarkoista tietoturvan näkökulmasta. Eli jos rekrytoitte ihmisiä, älkää rekrytoiko siitä joukosta, joka on kaikkein suurin. Se ei ole koskaan hyvä asia. Työkalulla on väliä, eli jos teette tietoturvallisia ohjelmia ja sanotaan, että teidän pitää tehdä ne C:llä, niin sitten olette vähintään varpaisilla ja hikoilette vähän otsasta, koska se on vaikea paikka. Ja viimeisenä joku oli niin ihanasti siihen kurssipalautteeseen kirjoittanut, että haluaa tietää, mitä kuraportaus tekee, niin sanoisin, että älkää kutsukaan työntekijöitä ne kuraportaaksi, koska se vähän riippuu sen motivaatio helposti. No niin, siinä oli kaikki, mitä mä osaan sanoa johtotehtävistä. Jos joku haluaa kommentoida tai sanoa jotain muuta johtotehtävistä, niin nyt on hyvä charmi. Okei. Ei edelleenkään kommentoida. Eli jos satutte kuulumaan siitä, että haluatte vaan manageriksi, ette halua koskaan koskea mihinkään ohjelmaan lukea sellaista, niin tää oli oikeastaan tää kurssi näissä. Eli en mä tuu sanomaan sitä enempää, enkä mä osaa sanoa sitä enempää. Oliko se riittävän hyökkäävästi todettu, että varmasti sä välttämättä johtetaan. Niin, sitten hetken pohdintaa sille, mitä takia mun kaulut on tässä järjestyksessä. Eli nyt teille on jutellut täysin tuntematon Heevo kohta parikymmentä minuuttia täältä. Ehkä olisi pitänyt esitellä itse tässä alussa. Eli mä varmaan tein tämän sillä periaatteella, että jos se management-porukka sitten palkattaa tuosta ovesta ulos vihasena, niin ei ainakaan osaa antaa nimellä palautetta tästä kurssista. Eli mä oon tosiaan Ville Pirronen. Mä oon tutkijatohtorin pestillä vielä seuraavan 3 vuotta yliopistolla. Mä oikeastaan harrastan opettamista. Tutkijatohtorin ei oikeastaan pitäisi opettaa yhtään, mutta mä opetan 2-4 kurssia vuodessa. Tutkimuskohteita. No, mä oon kiinnostunut funktio-ohjelmoinnista, ylipäänsä ohjelmointikielistä. Mä oon kiinnostunut pikkisen ja yleisellä tasolla korkeakouluopetuksesta. Mä jouduin itse kärsimään 5 vuotta korkeakouluopetusta ja sen jälkeen vielä 3 vuotta korkeakouluopetusta, siis mä joudun antamaan korkeakouluopetusta. Ja mulle tuli semmoinen olo, että tämä voisi jollain tavalla parantanut. Mä oon pikkisen yrittänyt katsoa sitä asiaa ja todennut, että on se muuten hirveän vaikeaa. Sitten otin pikkisen optimointia, hieman teollista optimointia, enemmänkin akateemista ja vähän tehnyt monen näkökulmia. Eli summa summarum, mä en ole tehnyt mitään tietoturvajuttuja. Herää kysymys sitten, että minkä takia mä oon täällä edessä eikä joku Heevo, joka on tehnyt tätä. No, mä yritin kysyä tätä myös itse siinä vaiheessa, mutta mä meidän räväkkä dekaanimme totesi, että sä en pitää tällaisen kurssin.
Ja
vastaus oli, että Jeesus vismee.
Joten kai tämä sitten menee. Eli jos mä sanon tälle jotain epäilyttävää, mutta ei se tuntuu, että eihän tuo voi olla oikein, niin sitten kannattaa avata se leipäläpi ja puhutaan, koska voi olla, että mä puhun ihan potaskaan siinä vaiheessa. Joten vetäkää mut vastuussa, jos mä teen näin. Ylipäänsä, jos mä teen täällä jotain kohtuuttomia ylilyöntejä tai muuta, niin kertokaa sitä mulle. Muuten mä teen niitä vaan enemmän jatkossa. Lisäksi mulla on assistenttina tällä kurssilla Samsa Kiistinen, Samsa Museokeksi seisomaan. Samsa on fysiikan opiskelija ja ei myöskään ole tehnyt tietoturva-asenteen, mitenkään erityisesti. Minusta ei tietotekniikan laitokselle ja heti pakko värättiin kaikkiin meidän projekteihin, mitä nyt silloin oli käynnissä. Ja tutkimuskohteena on laskennallinen kvanttimekaniikka, ja jos pärjää laskennallisen kvanttimekaniikan kanssa, niin kai sitten pitäisi pärjätä tietoturvan kanssa.
Teillekin käy tällä tavalla, jos menette funktio-ohjelmoinnin kurssille, niin sitten tarttuu aina jotain projektia.
Joo, funktio-ohjelmointi on siitä hauska. Jos käy funktio-ohjelmointi kakkoskurssin loppuun asti, niin työllistymisprosentti seuraavalla viikolla on ollut perinteisesti 60% kaikista ihmisistä. Sinne on tullut. Siinä ei kovin moni viitsit käydä sitä loppuun asti, mutta tällainen porkkana voidaan heittää, että saattaa käydä näin. En lupaa siis mitään, koska en tiedä laitoksen taloudesta tai muista asioista. Okei, kurssin opetusfilosofiasta vielä vähän. Eli mä kuvailisin itseäni lähinnä sanoa pessimistinen konstruktivisti. Eli se lähtee vähän niin kuin siitä ajatuksesta, että en mä oikeastaan niin pysty teidän oppimisen eteen hirveästi tekemään. Eli mitä te ikinä saattekaan tältä kurssilta, niin sen te olette oikeastaan rakentanut itse ja opiskellut itse. Eli en mä voi siirtää teidän päähän tietoa, ainakaan ennen kuin ne saa sen aivokuvauslaitteen ja muut loppuasti piilottua. Mä voin yrittää auttaa tässä vastailemalla kysymyksiin, pitämällä tällaisia tilaisuuksia, jonne tullaan viikoittain ja vähän mietitään sitä asiaa. Ja mahdollisesti antamalla teille mielekästä tekemistä. Eli sellaisia tehtäviä, joissa joudutte pikkisen katsomaan sitä tietoturva-asiaa. Ja tästä myönnä heti kärkeen, että on muuten tosi vaikeaa keksiä mielekästä tekemistä oikeastaan millekään kurssille. Ja koska kurssi on järjestettynä ensimmäistä kertaa, niin ne tehtävät on myöskin ensimmäistä kertaa kokeilussa. Käytännössä yritetään tehdä paljon tämmöisiä pohtivia ja analysointia tehtäviä. Eli sen sijaan, että mä antaisin teille pätkän koodia ja sanoin, että korjaa, niin mä mieluummin yritän sanoa, että ota selvää, mikä tässä on vikana, pohdi, mikä siinä on vikana ja niin edespäin. Lisäksi, kuten sanoin, mä yritän järjestää keskustelevia tilaisuuksia tänne, että jutellaan asioista. Se on yleensä myös paljon viihdyttävämpää kuin se, että kuuntelee tämän melkoisen monotonista monologiasta kahta tuntia. Mahdollisuuksien rajoissa yritän käytännön kokeita ja mä yritän myös mahdollisuuksien rajoissa pyrkiä havainnollistamaan ja visualisoimaan asioita mahdollisimman paljon. Ja koska mä yritän saada teitä kaikilla korneilla tempulla juttelemaan ja keskustelemaan ja analysoimaan ja pohtimaan, niin jos yritätte selviä tästä minimityömäärällä, niin tästä tulee tosi vaivaannuttaminen näistä tilaisuuksista. Eli käyttäkää tähän aikaa. Teillä pitäisi opintopisteiden mukaan olla 120 tuntia, minkä voitte polttaa tähän seuraavan 3 viikon aikana. Niin se kannattaa ehkä tehdä niin ihan vaan sen takia, että kaikilla on oikeastaan hauskempaa tehdä näin. Kysymyksiä konstruktivisteista pessimismistä. Ihan mun oma termi. Ei mitään. Okei, kurssin tilaisuudet. Löytyy pääsääntöisesti kurssin kotisivulta. Onko kaikki löytänyt tämän kurssin kotisivun? Linkki on kortissa. Joo, lyökyttelyä siellä täällä. Elikkä täällä on keskellä tämmöinen iso tablitsa, missä on kaikki mahdolliset kurssitilaisuudet yhtä lukuun ottamatta merkattu. Elikkä tuossa on jopa päivämäärät, että milloin on luento, siinä on aiheet, luentokalvot, luentovideot tulee myös tuohon mukaan. Ja se, että mitä näissä tapahtuu näissä eri tilaisuuksissa. Okei, luennot tiistaina ja keskiviikkona ja about tätähän se nyt sitten on. Ja tähän on silleen vähän niin kuin pakollista osallistua. Eli mä en tule vahtimaan teitä, että tulette jo tänne luennolle vai ei. Mutta jos te ette tule, niin sitten ei oikeastaan toimittaa suoritustapaa. Eli jos on semmoinen olo, että mä en muuten pääse paikalle, ei ole mitään mahdollistamassa joka päivä täällä, niin ilmoittautukaa etäsuorittajaksi. Eli laitatte mulle sähköpostia, että hei, mä etäsuoritan tämän kurssin ja en pääse paikalle. Teette sen tämän viikon aikana, niin voitte suorittaa tämän kurssin ja teidän ei tarvitse tulla tänne. Etäsuorittajia ei hirveästi pystytä tukemaan syystä, että tämä on ensimmäinen kerta, että tämä kurssi järjestetään. Sitten meillä on torstaisin harjoitukset. Paitsi tänä torstaina, koska on pyhäpäivä, harjoitukset on siis ensi maanantaina. Joka torstai käydään läpi viikoittaiset tehtävät. Elikkä mä oon keksinyt tänne 9 kappaletta tehtäviä, jotka mä vaadin nyt tehtävän kurssin aikana. Ne näkyy aina tässä samassa blogissa, missä on se harjoitustilaisuus. Siinä on linkki tehtävään ja nämä pitäisi olla tehtynä, kun sinne harjoituksiin tullaan. Ja ne pitää palauttaa puolilta päivin sinä päivänä, kun ne harjoitukset on. Mä en pikaisesti vilkaista, että mitä te olette tehneet. Sitten siellä itse tilaisuudessa se on aika silleen hankalaa, että mä vaan näytän pelkät esimerkkivastaukset. Idea on se, että mä kokoan teistä 4 ihmisen ryhmiä. Te käytte ryhmissänne läpi, että mitä mä oon tehnyt. Vertaatte, että miten se poikkeaa sitä kaverin vastauksesta. Onko siellä jotain mielenkiintoista. Kun tätä on jatkunut vähän aikaa, sitten keskustellaan koko porukalla, että mitä mielenkiintoisia asioita tehtävistä irtosi, vai ei ole tosiko mitään. Ja tosiaan osa tehtävistä on vähän tämmöisiä pohdintatehtäviä, jotka niin näyttäisi siltä, että teknisesti ottaen niin voisi kirjoittaa yhden lauseen, se on siinä, mutta käytännössä siitä ei ole mitään hyötyä, jos näin tekee. Sitten meillä on yksi tilaisuus, joka vielä puuttuu näiltä kalvoilta. Eli Samsa on luvannut järjestää tämmöisiä tukitilaisuuksia, jotka taisivat olla torstaina puolen päivän jälkeen. Eli se tukitilaisuuksissa ei ole mitään valmista ohjelmaa, mutta jos teillä on pulmia materiaalin kanssa, ette saa jotain tietokoneohjelmaa toimimaan, haluatte muuten tulla kyselemään, niin sitten siellä on yksi pätevä kaveri, joka osaa auttaa suurimmassa osassa ongelmia.
Mitä pulmia?
No.
Tämä on torstaisia ja perjantaisia riippuen siitä, että teidän aikataulut on pieni.
Okei, kattokaa korpista milloin se on, mutta sellainen on. Ja käyttäkää hyväksenne, koska täällä ei hirveästi ohjausta yleensäkään tällä informaatioturvallisuuden linjalla ole, niin nyt tällä kertaa meillä on sitä, niin menkää Sankoon joukoon ja vaatikaa tietoa. Sitten meillä on vielä seminaari, joka on reilu viikko tämän kurssin jälkeen, mihin voitte tehdä itse esitelmä. Jos teette esitelmä, saatte 2 opintopistettä enemmän tästä kurssista, mikä on tosi jees. Jos ette tee esitelmää, niin suosittelen, että osallistutte ja tulette kuuntelemaan niitä, mutta pakko ei ole. Joo, siinä oli kurssin tilaisuus. Jääkö jotain mainitsematta tai muuta kysyttävää? Kaikki tietää, milloin pitää olla paikalla, mitä pitää tehdä ja mihin mennessä.
Niin sitä lähtöliä
on mitään luonnossa,
tuli heiltä,
kun on joo, selviää mahdollisesti kohta. Elikkä mulla on näissä kaupoissa kaikennäköisiä tämmöisiä Teams-taakeja, mitä voin kokeilla ja testata, ja mä saatan pyytää luennolle kirjoittamaan jotain niin 3 rekistietoa näin ohjelmia tällaisia. Ja on ihan kiva, jos teillä on läppäri. Lisäksi läppäri on semmoinen viihdyttävä värkki, että mä oon puhunut 2 tuntia, niin se polkeen riittää, ettei samalla ole mukaan ihan koko ajan. Joo, vielä byrokratia, eli miten tämä kurssi suoritetaan. Tässä on 4 tapaa suorittaa tämä kurssi, eli vaihtoehtoja. Tapa 1 on, että teette harjoitustehtävät, mitkä mä näytin tuolla, ja teette tentin. Harjoitustehtävien tekeminen tarkoittaa sitä, että te olette läsnä harjoitustilaisuuksissa, te olette palauttaneet tehtävät aikana oikeaan aikaan, eli puolilta päivin. Ja sen jälkeen tuutte tenttiin. Ja suoritatte tentin hyväksytysti ja saatte 3 opintopistettä tästä. Tentistä sen verran se on todennäköisesti mikroluokkatentti, jota saa sellaisen järjestettyä. Eli pääsette leikkimään tietokoneella ja kokeilemaan kynsiä käytännössä siellä. Ja pisteytys menee tällä tavalla. Eli mistä saa pisteitä tällä kurssilla? Tentti on 24 pistettä. Normaali tenttikäytäntö. Ja harjoitukset ja harjoitustehtävät, mitä mä näytin tuossa, niistä saa yhteensä 27 pojoa. Ja viimeisenä mulla on kaikennäköisiä kurssikyselyitä, yhteensä 3 kappaletta, joista saa 3 pistettä sitten palkkiokset, että niihin on vastannut. Ja arvosteluasteikko löytyy tästä. Eli 42 pistettä saitte kurssista ykkösen ja opintopisteen. Ja siitä sitten noin 2,5 pisteen välein arvosteluasteikko tuonne 53, mistä tulee vitoon. Eli tässä vaiheessa pointtaa huomata, että nämä harjoitustehtävät, niillä on aika iso painoarvo tässä kurssissa. Eli käytännössä yhdestä harjoitustehtävästä saa 3 pistettä. Jos jätätte yhden tekemättä, niin se paras arvosana just tarkasteilta. Eli pitäkää silleen vähän huoli siitä, että nyt tulee tehtyä. Okei, tapa 2. Niille ihmisille, jotka tuntee, että 3 opintopistettä on ihan liian vähän, niin tästä on mahdollista tehdä myös 5. Ja tämä tapahtuu silleen, että ilmoitatte minulle tämän viikon aikana, että mä haluan tämmöisen seminaarityön tehdä. Elikkä teette harjoitustehtävät niin normaalisti, ootte läsnä kurssin tilaisuuksessa normaalisti, sitten ette tulekaan teitte. Teette lyhyen seminaariesityksen 6 sivua, ohjeet löytyy sitä kurssin pääsivulta. Sen jälkeen tulette ja pidätte sen seminaariesityksen, kun mä olen aikana katsonut, että se työ on ok. Ja sitten kun tämä on hoidettu, niin se on 5 opintopistettä. Elikkä se 5 opintopistettä tulee siitä, että mä oletan, että käytätte noin 50 tuntia sen työn ja esityksen valmisteluun, joten siitä voi sellaisella antaa. Ja erityisesti tällä vähän pienentää sitä painetta, jos mä saan mikroluokkatentin tehtyä, niin sinne ei mahdu kerralla ihan hirvittävän monta ihmistä. Jos jokunen tekee tämän seminaarimuotoisen, niin se vähän pienentää painetta siitä. Pisteskaala on täysin sama, mutta tentin sijaan siellä on kirjoitelma, joka tuottaa 13 pistettä, ja seminaari, joka tuottaa 11 pistettä, ja pisteet summautuu ihan samalla tavalla kuin äskenkin. No niin, 3. tapa. Tämä on etäsuorittajille. Elikkä jälleen tällä viikolla mulle postia mä suoritan kurssi etänä. Sitten luette vähintään tämän kirjan, mikä tässä on näytillä. Tutustutte tänne kurssisivun loppuun kerätty materiaalilistaan. Alkaa tästä. Yritän tehdä kysymyksiä satunnaisesti sieltä sun täältä tästä materiaalista ja kirjasta. Olette tutustunut tähän materiaaliin yksin etänä, missä haluattekaan sitä tehdä. Niin tulette ja teette tämmöisen lyhyen materiaalitentin, joka on kurssia seuraavana tenttipäivänä. Ja sen jälkeen teette sen oikein tentin ja saatte 3 opintopistettä. Eli tämä materiaalitentti korvaa nämä läsnäoloa vaativat harjoitukset. Ja pisteytys jälleen kerran ihan sama. Harjoitusten tilalla on vaan tämä materiaalitentti. Se on semmoinen perinteinen minä paperisukkaus. Ja viimeinen tapa. Eli jos haluatte olla etäsuorittaja, mutta kuitenkin tehdä seminaariesityksen, niin sekin onnistuu. Eli normaali etäsuorituskäytäntö, materiaalitentti. Tuossa pitäisi varmaan lukea, että älä ole läsnä kurssin tilaisuudessa, jos olet etäsuorittaja. Ja sitten seminaariesityksen, niin kuin normaalistikin, kirjoitelman, hyväksyt sen esityksen mulla. Sitten et tule pitämään sitä siinä seminaarissa, vaan lataat sen YouTubeen, että mä voin katsoa sen siihen. Eli tasapuolisesti voitte suorittaa tämän myös 5 pisteen versioon, jos haluatte olla etäsuorittajia. Ja jälleen kerran sama pisteskaala. Noin, suoritustavoista kysyttävää. Kommentoitavaa. Sen verran sanon vielä suoritustavoista, että mulla ei ole resursseja niin mukauttaa suoritustapoja niin oikeastaan millään tavalla. Eli minulta on kysytty pari kertaa, että voisiko tämän suorittaa vaikka jollain esseellä tai tällaisilla, mutta ihan resurssikysymyksenä ei mulla riitä aikaa tai työmäärää tai tuntimäärää siihen, että mä pystyn tarjoamaan tällaisia kustomoituja suoritustapoja. Eli ne olisi nyt nämä. Mitään epäselvää tässä. Jos tulee, niin laittakaa mulle sähköpostia. Viimeisenä, eli vähän vastustajavelvoitteista kurssilla. No,
me kurssihenkilöstö pyritään parhaimpaamme. Eli ottaen huomioon tämä ensimmäinen kertaista kurssista, me yritetään tehdä sitä niin hyvää kuin me osataan. Ja luvataan myös neuvoa ja avustaa aina kun kysytään. Eli kun saatte Samson kiinni siellä ohjaustilaisuuksissa, niin Samson kertoo teille ihan mistä tahansa asiasta kaiken, minkä tietää. Jos saatte minut kiinni jossain, niin sama juttu. Ja erityisesti yritän tehdä kaikista suoritustavoista harjoituksista kenties sellaisia, että näin testaa ulkoa oppimista. Tai teettäisi tarkoituksella turhaa työtä, mikä ainakin vaikutus minua itseäni opiskeluaikoina, koska mä en nähnyt, mikä pointti siinä oli. Mä yritän perustella, miksi nämä tehtävät tehdään. Ja jos näissä tehtävissä on hurjia ylilyöntejä, niin sitten mä korjaan niistä ja vastaavasti alaspäin. Ja teiltä mä oletan sen, että te osallistutte keskusteluun, eli jos mä pyydän juttelemaan jostain ajasta, niin jutellaan. Teette tehtävät ajatuksella ajoissa ja valmistaudutte esitelmään tehtiin järkevästi. Huomaatte sen, että teillä on 26 tuntia viikossa käytettävissä tähän. Ja pidätte huolen siitä, että tiedätte, mitä olette tekemässä ja opitte sen ihan heikkoon. No niin, hirveä määrä byrokratiaa heti alkuun. Onko mitään kysyttävää?
Minulla on kysymys. Noista harjoitustehtävistä ja noita, mitä he alkaa, niin mihin ne pitää palauttaa?
Mihin ne pitää palauttaa? Ne palautetaan sähköpostitse minulle. Okay. Erittäin hyvä huomio jäi kalvolta pois. Okei. Muuta, mikä vaivaa tässä vaiheessa? Eli toivottavasti kaikki käytännön asiat tuli sinne, me ei tarvitse enää koskaan käyttää aikaa tähän. Joo, ei kysyttävä. Sitten itse asia. Elikkä lähdetään käymään
tietoturvaa läpi. Meillä on
melkein tunti aikaa palkutella tämän loppupätkä tästä. Tässä on yksi sellainen hassu käytäntö tässä kurssissa, mitä mä en muistanut mainita. Eikä luenta loppuu 6:00, mutta jos minulla on kalvoja jäljellä, niin mä jatkan, kunnes ne kalvot loppuu. Mä en pahastu, jos te kävelette ulos salista tässä vaiheessa. Jos Samsa haluaa kävellä ulos salista, niin voi jättää tuon videokameran pyörimään, ja voitte katsoa videota ne loppuun. Eli jos menee pitkäksi, niin sitten se menee pitkäksi, ja toimitte parhaan jälkeen mukaan, että jäätte jo kuuntelemaan, vaan menette vaan kotiin. Eli mikä on tietoturva? Hyvä kysymys. Niin. Kuka on käynyt mitään kurssia, jos olisi sanottu, että mikä on tietoturva? Mistä me puhutaan, kun puhutaan tietoturvasta? Järkyttäkö te ihan hirveästi, jos me ollaan nimeltä kyselemään, että mitä on hajua? Varmasti sokeerataan. Hei, Petri, mitä on tietoturva? Okei, kun olisi muita tuttuja. Pyry, onko sinulla tietoturvasta? Mielipide. Mikä se on?
Ei kyllä nyt ole.
Joo, ei se ole kauhean vaivaa mukaan, kun mä teen näin. Eli motivoidaan sitä etäsuoritusta. Joo, eli tietoturva. Tämä on perinteisen jaettu 4-5 tämmöiseen slottiin, riippuen siitä, että miten kuka puhuu. Eli tällaisia ominaispiirteitä tarkoitetaan, kun puhutaan tietoturvasta. Ensimmäisenä luottamuksellisuus. Eli tieto, mitä se nyt sitten ikinä missäkin tapauksessa on, pysyy valitulla henkilöllä. Eli tenttivastaukset menee vain jo ainoastaan opettajalle, eikä mahdollisesti sitten muille opiskelijoille. Aika ymmärrettävä vaatimus. Eheys. Eli ei ole hyvä, jos tietojärjestelmässä se tieto muuttuu hallitsemattomasti tuntemattomista syistä jotenkin muulla tavalla. Esimerkiksi opiskelijoiden demotehtävät, kun ne palautetaan mun sähköpostilaatikkoon, niin kukaan toinen opiskelija ei voi palauttaa niiden toisen opiskelijan tehtävien päälle vaikka härskejä kuntia. On tapahtunut, mutta ei ole toivottavaa. Saatavuus. Eli tieto, mikä sen missäkin tapauksessa on, on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Hyvänä esimerkkinä, minkä takia meillä tenteissä piipataan sellaisella ärsyttävällä piippauskoneella kaikki ne vastauspaperit, on se, että meillä joskus tenttipaperit ilmeisesti vaan muka katos matkalla salista tehtaattorille. Eli se tieto on oltava jollain tavalla saatavissa aina kun sitä tarvitaan.
Sitten puhutaan autentikoinnista. Kolmas tämmöinen aspekti tähän tietoturvallisuuteen. Eli mikä tietojärjestelmä meillä sitten onkaan, niin siinä pitää käyttäjän henkilöllisyys todentaa tai tietoisesti jättää todentamatta. Eli tiedetään, kuka on tehnyt ja mitä on tehnyt, tiedetään, kelle tämä tieto voidaan luovuttaa, ja tämä pystytään tekemään luotettavasti. Seuraavana auktorisointi. Eli mitä resursseja tai tietoja meidän tietojärjestelmään tallettaakaan, niin ne on yksiselitteisesti joko sallittuja tai kiellettyjä tai muulla tavalla rajoitettuja per käyttäjä. Eli toisena me hallitaan sitä, että me tiedetään, kuka tämä käyttäjä on, ja me osataan sanoa, että mitä asioita se meidän systeemillä saa tehdä. Ja viimeisenä on tämmöinen listapulletti, minkä mä laitoin ihan omasta päästäni tänne. Eli nykyisin puhutaan web-sovelluksista ja vastaavista tämmöistä pilvipalveluista ja muista. Ja alkaa olemaan yhä tärkeämpää se, että se sovellus, mikä me tehdään, ei aiheuta haittaa sille ympäristölle, missä sitä ajetaan. Eli meidän softien pitäisi olla suhteellisen harmittomia. Eli ne ei saisi olla mitään semmoisia hassuja takaportteja, mistä se ikävä hyökkää ja sitten hyökkää vaikka laitoksen sisäverkkoon tai korkin tietokantaan. Ei aiheuta ylimääräistä verkkokuormaa. Kaikki on kuullut botneteista varmaan, joku on joskus maininnut. Ei saa olla sellaisia sovelluksia, jotka voidaan ohjata lähettämään miljoona pakettia Facebookiin, sitten vaikka Facebook harmittamaan. Ei lähetä spämmiä tai mitään muutakaan tällaista. Eli tässä on nämä asiat, miten mä ymmärrän tietoturvaa. Tällaiset suunnilleen tämmöiset aspektit mä sitä löysin. Haluatko sinua kommentoida? Tiedätte varmaan mitä käy, jos kukaan ei halua vapaaehtoisesti. Ainoa tämmöinen pieni vallan pilkahdus, mikä minulla tässä laitoksessa on, pakottaa teille puhumaan joskus. Markus, on kysyttävä. Kommentoitava.
Ei ole oikeastaan mitään kommenttia.
Okei, onko kellään muuta? Tämä ei ole silleen hirveän vakavaa, että jos tekee mieli sanoa jotain, niin sen saa vaan sanoa. Tietysti niin kuin kohteliaisuuden ja sivistyksen rajoissa, mutta kuitenkin. Eli tietoturva, luottamuksellista, auktorisoitua, autentikoitua. Kaikilla on jonkinnäköinen sellainen karkea käsitys, mistä me puhutaan. Tuo on sitten se perustilanne, mihin meillä ilmeisesti ennen tätä kurssia tämä tietoturvan käsittely onkin jäänyt. Ja tällä kurssilla nyt on saatu alta poistua, että mitä se nyt noin yleisellä käsiä heittelutasolla on, niin se alkaa näyttämään suunnilleen täyttä. Eli tässä kohtaa tätä luentoa mä otan teille pari esimerkkiä siitä, että minkä näköinen on ihan aidosti oikeasti tietoturvaongelma. Miltä se näyttää ja miten se särkii, kun sitä tutkitaan. Ja tätä varten mä otin tällaisen tietoturvavirheen kuin CVE 2012-2122. Kuinka moni tietää, mikä on CVE? Koska kuuluu? Excellent, ainakin yksi ihminen on kuullut. Eli CVE on tietoturvakatalogi. Se on semmoinen iso tietokanta, jonne pakataan kaikki mahdolliset tietoturvavirheet, mitä maailmalta on löydetty. Se on tämän kurssin kannalta äärimmäisen olennainen. Mä oletan, että te käytte kurkistelemassa siellä silloin tällä ja katsomassa, että tällaisia juttuja on tapahtunut, kuin kamalta tämä hirveän vaikeaa. Lisäksi on erittäin hyvä työväline siinä vaiheessa, on meitä töihin. Saatte jonkun softakomponentin maailmalta, joku sanoo, että nyt käytettävistä open source -palikkaa, kun tekee töitä. Ensimmäinen asia, mitä sun pitäisi oikeastaan tehdä, on navigoida itse tuonne CV-listalle ja katsoa, että onko siinä jotain tietoturvaongelmia siinä palasessa. Ja jos on, onko ne korjattu? Onko sulla riittävän uusi versio sitä, että on korjattu ja niin edespäin. Eli tästä mulla on itse asiassa tehtäviäkin, missä mä pakotun teidät selvittämään tämän katalogin sieluelämän. Mutta yksi esimerkki. MySQL. Tiedättekö, mistä on kyse, kun puhutaan MySQLista? Nyökkäys. Eli MySQL on yksi yleisimpiä tietokantaohjelmistoja tätä nykyään. Varmaan kolmen yleisimmän joukossa epäilisin. Ja sitten siellä oli jossain vaiheessa semmoinen pieni ongelma. Joku kaveri oli kirjoittanut tällaisen pätkän koodia sinne. Ja siitä syntyi semmoinen kohtuudraattinen pulma. Ja nyt tässä on hyvä esimerkki. Tältä näyttää tietoturvan ongelma. Viime kädessä, kun ollaan pengottu kaikki nämä käsien heiluttelu ja management jutut sitä pois, jossain vaiheessa päästään tähän tilanteeseen. Siinä on koodia ja siinä on vika. Ja sitten tehdään julmia kokeita. Näkeekö kukaan tässä mitään päivittävää se pois? Mikä tämä koodi ei ole? Elikkä tässä on alakoodia MySQL-tietokannasta. Tämän koodin tarkoitus on tarkastaa, että onko käyttäjän salasana, minkä se on syöttänyt, ja se salasana, mikä sillä on, niin onko ne samat. Pitäisikö se käyttäjä laskea tänne tietokantaan soheltamaan sillä tunnuksella, mitä se pyytää? Se on se, mitä tämän koodin tarkoitus on.
Joo. Yksi pieni huomio tuo MyHulma on oikein punaisen rivin päässä, että se ei ole selvästi näkyvillä, että mikä se on lisätään.
Joo, tässä on myös hyvä vinkki tähän kysymykseen. Elikkä tosiaan tämä palaa tässä koodissa, se on tyystin eri tiedostossa ja niin edespäin. Ja miten tämä toimii? Tässä on funktio check scramble. Sinne viedään joitain parametreja. Meitä ei oikeastaan hirveästi tässä kohtaa kiinnosta, mitä ne parametrit on. Me tiedetään, että sinne on jollain tavalla myllätty se kaverin käyttäjätunnus ja salasana, ja sitten sieltä löytyy myös ne tiedot, mitä vasten me voidaan tarkastaa se salasana. Sen jälkeen tässä tehdään kaiken näköisiä SQA-enkoodauksia, harrastetaan oman tason kryptografiaa, pinnistellään, kunnes viimeisenä voidaan tehdä tosi yksinkertainen operaatio, eli verrata kahta muistinpätkää keskenään ja katsoa, että onko ne samaa. Saatiinko me koodattua se kaverin käyttäjätunnus sellaiseksi tunnistenumeroksi, joka vastaa sitä, mikä me tiedetään. Jos saatiin, se kaveri saa jatkaa sen tietokantaan niillä tunnuksilla, mitä se pyysi. Hyvä. Erinomaista. Sulle tuli heti mieleen tyypin muunnoksi.
Joo, minä olen yleensä aika paljon, mutta yksellä on
ohjelmaa. Joo. Joo, erinomaista. Kuinka monelle muulle tuli mieleen heti, että tämä tyypin muunnoksi? Joo, excellent. Te olette tehneet jotain C:llä ja törmännyt tähän ennenkin. Tämä on hieno asia tämän kurssin kannalta. Jos tämä ei muille auennut näin nopeasti, mä epäilen, että ei, koska mullakin meni tässä pitkä aikaa tajumista on kyse, niin mä tein lisää demoa. Otetaan yksi aste taaksepäin. Noin yleisellä tasolla, onko tässä salissa ketään, joka ei ollenkaan ole C:tä? Edes sillä tasolla, että ymmärtää, että siinä on aina yksi komento per rivi ja puoli piste päättää komentaa niin edespäin. Onko tämä ihan? Kukaan ei ainakaan myönnä olevansa tyystin vihalla. Totta kai tämä koodi tässä, en mä oleta, että te ymmärrätte sen täysin, johtuen siitä, että se ei ole näistä virheen kannalta, ja siitä, että on palaa hirvittävän sua ohjelmaa. No seuraava kohta koodia. Kuinka moni on käyttänyt Unixia komentoriviltä pitkisin? Käsi reippaasti. Joo, hienoa. Eli tiedätte, että tässä on yksinkertainen Unix-luppi, joka yrittää käynnistää MySQL-ohjelmaa ylläpitäjän tunnuksilla, jollain hötön salasanalla, ja tekee sen 1000 kertaa. Aika simppeliä. Mitä pitäisi tapahtua? Vesa. Jos tämä ohjelma toimisi kunnolla, jos mä kokeilen päästä 1000 kertaa tietokantaan sisälle ylläpitäjän tunnuksilla ja käyttämällä samaa salasanaa, joka ei ole se oikein, mitä pitäisi tapahtua?
En tiedä.
Vastaus varmaan on, että sen ei pitäisi antaa meille mitään oikeuksia tehdä sitä. Mutta mitä tässä sitten oikeasti tapahtuu, no se nyt vähän on implikoitu tästä edellisestä kysymyksestä. Eli jos teet näin, niin aika hyvällä todennäköisyydellä pääset käsittelemään sitä tietokantaa ylläpitäjän tunnuksilla. Ja missä vika? Eli vika löytyi, tai se oli tämä etunurkka löysi sen tosi nopeasti. Eikä ole yksinkertainen konseptikuva, joka on raasti yksinkertaistettu tilanne. Eli tämä on se vaihe, missä voitte ottaa läppärin esille ja kokeilla tätä koodia. Eli funktio check scramble, siellä oli lopussa tämmöinen memcomp-kohta, jonne menee kaksi arvoa, jos tulee nolla ulos, käyttäjä päästetään kantaan sisälle. Ja nyt oletetaan, että olette hyökkääjä, ette tiedä mikä tämä oikea arvo on. Niin millä kaikilla arvoilla, mitä te syötätte tähän kohtaan, saatte tämän punktin palauttamaan nolla? Tämä on ensimmäinen tämmöinen, tehdäänpä luennolla koe. Eli ottakaa läppäri, ottakaa tämä sivu, onko kaikilla tarvittavat välineet. Kuinka monella ei ole läppäriä mukana? Kuinka monella ei ole läppäriä edes siinä koko rivillä siinä? Riittää tuo yksi läppäri per rivi, niin voitte ryhmittää sinne, kaikilla on jotain. Eli täysin rohkeasti voitte hyökätä jonkun tuntemattoman kaverin viereen ja alkaa vaatia sen läppärien käyttöön. Ja yksinkertainen, helppo tehtävä. Selittäkää mulle, minkä takia tuosta päästiin läpi niin helposti. Millä kaikilla numeroilla tuo checkscramble palauttaa nollaan? Ja tää on tosiaan tämmönen, että tänne voi kirjoitella näitä numeroita ja se laskee, mitä tämä C-kielinen lauseke tekee.
Älkää hankka siitä, että se puuttuu tuon nollaaksi muutokset, ei lähtee tuon dioita.
Joo.
Ne on kaikki heiksi lukuja.
Joo, ja nyt on tämmönen tilaisuus, että mä pyydän teitä selvittämään tätä painoa. Se ei koskaan toimi silleen, että kaikki on hiljaa. Eli kavereille kannattaa jutella ja kokeilla. Ja tää on taas semmonen vaivaannuttava villetemppu tässä luennolla. Eli ennen kuin joku ryhmätyön tuloksenaan kertoo mulle, että mistä tässä on kyse, että mä haen, tai kysyy multa, että mistä on kyse, niin tää tilaisuus ei oikeastaan jatku minnekään. Eli ihan rauhassa. Selvittäkää, mikä tämä ongelma ydin on, ainakin tässä yksinkertaisuudessa. Ja sitten kun alkaa selviämään, niin tehkää vähän jotain semmoisia heiluvia eleitä siellä, että mä huomaan, että homma on jollain tavalla hokattu. Tämä on myös sellainen kohta, että jos tuntuu, että päädytte vain istumaan hiljaa täällä, niin kannattaa ehkä kaveria jutella sen kanssa, koska muutetaan tosi yhdessään. Ei ihan oman henkisen hyvinvointimme kannalta. Tämä tulee olla ihan elinpäätkä tuossa luentovideossa. Thank you.
tästä erilaisesta Euroopasta.
Käsin ylös, jos ongelma on jo sattunut selviämään.
Mutta on noin puhuja, että saa
jopa
yhden tavoittaan. Mitä se
sää on vielä hetken aikaa?
Sitten on yleempiä pelkästään näitä tästä alkaa. Elä mitä A7, mitä se A7 on.
Sieltä tuli eksakti selitys, missä on vika. Ja kun se huolehtii ääneen, niin voin kerrata sen täällä. Jos et ehtinyt itse loppuun asti, niin kokeilkaa kotona. Eli tässä on selkeä kuvio, että mitä tässä tapahtuu. Jos mä kirjoitan tämän oikean luvun tänne, niin sieltä tulee nolla ja pitäisi päästä läpi. Nyt jos mä muutan tätä lukua oikeastaan mistä kohdasta tahansa, paitsi täältä vimoisesta tavusta, olettaen, että tämä on sopivasti Big Endian järjestelmä ja niin edespäin, takerrota yksityiskohtiin. Niin tämä mempo kyllä palauttaa luvun, joka ei ole nolla, mutta sitten kun tämä luku katkaistaan, otetaan tämä 32-bittinen kokonaisluku ja runtataan se yhden tavun mittaiseen, oliko se nyt char-muuttujaan, niin siitä tippuu oikeastaan kaikki muut merkit pois, paitsi se viimeinen tavu. Tarkoittaa siis, että mä voin kirjoitella tänne, jos mä en koske tähän kahteen viimeiseen merkkiin pitää, niin ihan mitä vaan. Mikä taas tarkoittaa sitä, että kun tämä MySQL checkscramble funktio, tässä on satunnaisuutta mukana. Siellä vähän arvotaan, että saadaan riittävästi entropiaa siihen hommaan mukaan. Tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa tämä hashstage ja hashstage reassert, ne on vähän riippuvaisia siitä, mitä päivänä ja millä satunnaisuusgeneraattorin arvoilta on ajettu. Tarkoittaa siis sitä, että se on joka kerran eri luku. Ja riittää, että siinä niiden erotuksessa ainoastaan tämä viimeinen tavu vaihtuu. Yhteen tavuun saa pakattua 512 arvoa kuka kuinkin, joten jos sä kokeilet riittävän monta kertaa, niin sä osut yhteen niistä. Kaikille selvää, että mä äärimmäisen epäselvä selitän. Jos ei ole, niin kaveri siinä vieressä voi tuunita sen suomeksi teille, koska mä epäilen, että salissa on enemmän ihmisiä, että mä hiippasin ennenkin. Eli mistä tässä on kyse? Tässä on hassu puoli tässä ongelmassa, että tämähän ei ollut MySQL-kannassa aina rikki. Tämä koodi oli tehty joskus kauan kauan sitten. Se oli toiminut aivan mainiosti. Ei päästy ihmeellisillä salasanoilla sisälle, kunnes se siirrettiin eri käyttöjärjestelmään, eri tietokonealustaan. Peruskirjastossa oli muutettu yhtä pientä asiaa siinä koodissa. Se oli muutettu sitä, että mitä tämä mencom-funktio itse asiassa tekee. Eli silloin MySQL kirjoitettiin mencom, kävi sitä tabu kerrallaan läpi sitä muistia sieltä tietokoneesta, vertasi, että onko nämä samoja arvoja, ja palautti sitten ensimmäisen tavuparin erotuksen, joka sattui olemaan jotain muuta kuin nolla. Ja koska se oli yhden tavuparin erotus, se mahtui ihan hyvin siinä 8-bitin muuttujaan sisään. Joku oli kuitenkin myöhemmin huomannut, että jos me käydään 8-bitin lohkoja yksi kerrallaan läpi, niin se on aika hidasta. Tuo mencom on aika yleinen funktio, sitä käytetään tosi monessa paikassa. Ja mitä jos alettaisiin tekemään sille, että verrataankin vaikka 32 bittiä kerrallaan? Ja totesi, että hei, se on nyt ainakin 4 kertaa nopeampaa. Ja toteutti sen sitten sillä tavalla. Elikkä mencom lakkasikin palauttamasta ensimmäisen eroavan tavun erotuksen ja alkoi palauttamaan ensimmäisen 32 bitin parin eron. Ja tämä ero ei sitten mahdu enää siihen karriin ja seuraa tämä äsken mainittu ongelma.
Elikkä tämä tietoturvaongelman mielenkiintoinen puoli on, että tämä on ajassa täysin erillään siitä koodaushetkestä. Se on koodattu pari vuotta aiemmin ja pari vuotta myöhemmin se menee ihan rikki. Elikkä sillä koodarilla ei ole mitään mahdollisuutta testata, että toimii sitä näin. Tulee se tällainen ongelma. Okei. Mielipiteitä, miksi tällainen virhe syntyy? Mikä johti, että joku koodasi näin? Mä taas pommitan takarikin. Mestari Kastani sieltä. Mikä sun mielestä, miksi tällainen ongelma syntyi maailmaan? Mikä johti, että tällainen tapahtui?
Sitä ei ehkä testattu tarpeeksi.
Joo, siinä on se, mutta silloin se koodi tehtiin, niin silloin tuo testi ei olisi toiminut, koska alusta oli eri. Eli se on, testaaminen on kyllä yksi syy. Muita mietteitä, mistä tämä tuli?
Olisiko siinä, että ei ole varautettu siihen, että se on muuttumassa?
Joo, se on yksi syy. Ei, kukaan ei olettanut, että tuo konkio alkaisi palauttamaan ihan eri tyyppisiä arvoja. Aivan. Muita mietteitä?
Ja ehkä muut pystytään, niin ne ei ollut perillä mitään, jotka on tavallista käyty.
Niin. Ne kaverit, jotka otti sen mempontin ja teki sitä erilaisen, ne oli tosi tyytyväisiä. Koodi on 4 kertaa nopein. Ja ei se dokumentaatio alun perinkään sanonut, että sen pitää verrata tabua kerrallaan. Ne oli väärät oletukset. Muita mietteitä? No okei, seuraava kysymys. Olisiko tämä voinut sattua nimenomaan sulle? Käsi ylös, jotka on sitä mieltä, että olisiko käydä muuta tämä ongelma. Joo, tämä on se asenne, mikä tällä kurssilla pitäisi kehittää. Kuinka moni on harrastanut ilmailua millään tavalla yhtään? En tiedä, onko sulle tullut vastaan, mutta ainakin Amerikassa niillä tyypeillä on semmoisia kortteja. Eli niillä on yksi tarkastuslista, mistä ne tarkastaa, että onko se lentokone ok, sitten kaikki, onko säätimet ok. Ja lisäksi on vielä yksi sellainen tarkastuslista, että onko se lentäjä ok. Eli siellä on sellaisia kysymyksiä, että niinku mitataan sitä, että kuinka matcholla tuntuu nyt. Et ei mulle mitään satu. Ja muita tällaisia kysymyksiä. Sitten siinä on sellainen töykeä lause vieressä, että niinku just sulle sattuu. Ja se on ihan sellainen varastamisen arvoinen idea. Okei, eli kaikki olisi voinut tehdä tämän bugin. Kaikki varmaan ymmärtää, että tämä kyseinen bugi just niin kuin antoi aika monen firman kaikki tiedot kaikille nähtäväksi, mikä oli tosi huono juttu. Onko kellään idea, että miten tämä olisi jäänyt tekemättä? Mitä oltaisiin voitu tehdä eri tavalla, että tämä ei olisi tapahtunut? Huomatkaa se ajallinen eroavaisuus, siinä on vuosi väliä sitä koodausetista pian löytymiseen. Mitä olisi pitänyt tehdä eri tavalla, jos saisit vaihtaa ihan minkä tahansa aspektin tästä laajaskuolesta. Mitä olisi vaihtunut, että tämä ei olisi tullut? Mitään tapaa estää tällaiset? Saatte olla kuin radikaaleja vaan. Voitte vaatia, että koodarit käyttää rakkia ja tulee 6.30 töihin. Oletko se auttanut?
No mietitkö sä sanat sitä, että se piti laittaa 1000 kertaa se juttu, niin jos se tulisi se, että sä kestit sen 10 kertaa väärin, niin sit sä heittäisit kokonaan pihalle sieltä. Vai ymmärsinkö jotain väärin?
Joo, siis tää on erittäin hyvä ajatus. Tuo olisi pienentänyt sitä ongelmaa. Se salasana ei olisi ollut yhtä turvallinen kuin mitä se oli aiottu, mutta se ei olisi ollut sille järjestelmällisesti aina hyväksi käytettävissä. Lisäksi jos me oltaisiin tehty sellainen rajoite, että sitä salasanaa saa kokeilla vaikka 3 kertaa menee lukkoon, niin tämä ongelma olisi alkanut näkymään melkein samana päivänä, kun se tuli. Eli sitä olisi jäänyt kiinni, jos sitä olisi yrittänyt. Hyvä.
Onko sinulla jotenkin alkuunnoksi on mitään tyyppimuutta? Silloin se kaikessa muuttuisi kaikissa.
Joo, eli varmaan mietit sellaista työkalua, joka kävisi läpi sitä, että
se olisi jotenkin tyyppimuutta, että yleinen.
Joo, voisiko tämmöiset tyyppimuunnosasiat hoitaa yhdestä kohtaa kaikki kootusti, että ei tulisi tällaisia ongelmia? Ja jonkinnäköinen työkalu varmaan siihen olisi keksittävissä. En itse tiedä, onko sellaisia, mutta saattaa olla. Hyvä pointti. Muita vietteitä. Miten tätä olisi voinut välttyä? Joo, tuota.
Olisi hyvin perinpohjaisesti selvittänyt, että asioita, että ongelmia voi tulla.
Joo, se on mahdollista. Eli todennäköisesti tuossa kohtaa se kaveri, joka tätä koodasi, niin mä veikkaan, että suurin osa sen ajatuksista oli tässä kohtaa, missä näitä häsejä ylipäänsä laskettiin. Sehän se on vaikeimmin kohta tässä kohdassa. Eli siellä ei varmaankaan katottu tänne viimeiseen riviin ollenkaan. Se on Memcon. On käytänyt tuo 1000 kertaa, totta kai se on oikein. Yksi selitys. Tuleeko vielä mieleen, mitä tällä olisi päätetty? Joo, Samson.
Tässä nyt oikein tämä helppo ratkaisu, että tämä on vain käänteistä varoitusta päälle. Se riittää.
Joo, ja tätä ei voi alleviivata tarpeeksi. Eli kääntäjä kyllä kertoisi tästä teille, jos sitä pyytää. Jos teette tietoturva eteen jotain tänään, niin tehkää semmoinen juttu, että millä tahansa ohjelmatekijällä niin ylipäänsä mitään teette, niin käännätte siitä nyt heti kaikki varoitukset päälle ja mahdollisesti rikotte sen vivun sillä tavalla, että ette saa mitään ikinä pois päältä. Auttaa yllättää monessa kohtaa.
Mitä te varoitukset juuri tuossa? No,
jos varoittaisi sinne, että implisiittinen muutos, joka pienentää koko ajan, se olisi käännöksenä siinä paikalla. Sitten vielä toinen asia, että jos tästä suoraan sharp-tyyppiin mistään muusta. Se ei toimi, koska salilla ei ole merkkisyyttä ole oletuksena. Se on vähän erikoinen. Se on merkki siis. Kivilän merkki tyyppi. Siitä voi olla plussalta miinusta edes.
Joo.
Okei, mutta olikin se.
Jees, elikkä. Onks vielä kysyttävää tai kommentoitavaa tähän yhteen hetkiin liittyen? Ilmeisesti ei. Eli tässä nyt lähinnä, että tältä ne näyttää. Tämä on se konkreettinen todellisuus, minkä kanssa ollaan tekemisissä. Seuraava pätkä, Hartley. Kuinka moni on kuullut tästä? Ilta-Sanomatkin kirjoitti tästä, niin on pitänyt elää vähän niin kuin säkissä, että ei ole kuullut. Eli Hartley oli viimeistään se kohta, mitä nyt potkasi tietoturvan taas pöydälle. Ja kuten tämä hieno sarjakuvapiirtäjä toteaa, niin se on ehkä pahin tietoturvavika, mikä nyt ollaan tunnistettu viime aikoina. Ja pessimistinä toteaa, että se nyt on pahin tähän mennessä. Ottakaa viikko, niin ehkä joku keksii vielä pahemman. Ja mistä siinä on kyse? Mä edelleen lainaan tätä sarjakuvapiirtäjää, koska se selitti sen niin paljon paremmin kuin mitä mä osaan. Elikkä kysymyksessä on SSL-salaus. Se on se värkki, mikä pitää huolen siitä, että teidän pankkitiedot menee salassa, kun avaatte selaimen. Kaikki osoitteet, mitkä alkaa kirjaimilla HTTPS, joiden pitäisi olla turvallisia, tämä vaikutti kaikkiin niihin. Eli miten tämä toimii? OpenSSL:ssä on tämmöinen ominaisuus, jota käytetään tarkastamaan, että onko se yhteys edelleen toiminnassa. Se toimii sillä tavalla, että toinen pää siinä yhteyden perässä lähettää viestin ja jonkun avainsanan. Koodaa sen viestin SSL-koodauksella, mitä koodausta se nyt milloinkin käyttää. Lähettää sen palvelimelle, palvelin avaa sen koodauksen ja lähettää sen saman sanan takaisin. Ja miksi me tällaista halutaan? No me halutaan pitää näitä meidän yhteyksiä elossa. Me halutaan kysellä, että onko se käyttäjä tai palvelin vielä edelleen sillä paikalla. Ja me halutaan tietää, että onko se salaus toiminnassa edelleen. Se on mennyt jotenkin sekaisin se meidän yhteys. Eikä sen takia sinne pitää lähettää kaikennäköisiä mielivaltaisia merkkejä, että voidaan testata sitä. Ja kun sinne lähettää jotain, palvelin päättää, että joo, tälle käyttäjälle pitää sanaa peruna takaisinpäin. Ja jos tätä toistaa, sanotaan, että lähetä mulle sana bird, 4 kirjainta, ja palvelin lähettää sanan bird, 4 kirjainta. Ja se ongelma sitten tulee siitä, että lähetä mulle sana cat
jaa, mä haluan 500 kirjainta. Tää on itse asiassa se, mitä siinä kompliitissa sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Ja miten se palvelin vastaa sen? No, se totta kai lähettää sen sanan hät. Jaa, sen jälkeen kaiken, mitä siinä muistissa nyt oli, ne 497 seuraavaa kirjainta. Ja riippuen, että mikä palvelin sitä ajoi, mitä siinä palvelin historiassa oli tapahtunut, niin siellä on muun muassa edellisten käyttäjien pyyntöjä ja kaiken näköisiä muita tietoja. Täysin salaamatta, se on tapahtunut sen salauksen ulkopuolella tämä lähetys. Ja jos on näppärä hyökkäjä, joka vaan tekee tätä uudestaan ja uudestaan, niin ennen pitkään sieltä sitten alkaa paljastumaan ihmisten salasanoja, henkilökohtaisia tietoja, tietosuojatietoja ja niin edespäin. Heartbleedin tämmöinen periaatteellinen toiminta-arma on ihan ok.
Tärkeintä on, että mistä se niin kuin, hakee tuo hat, tavallaan haavan pitää niin kuin, muistista niin kuin, hakee.
Elikkä, mitä siinä tapahtuu on se, että käyttäjä tai toinen prosessi lähettää viestin. Viestissä on verkkijono, jonka se haluaa saada takaisin. No, viestikanava salataan, palvelin purkaa salauksen, saa sen verkkijonon ja myös sen pituuden, että kuinka monta merkkiä siellä on. Nämä tallentuu sen järjestelmä tai sen palvelinprosessin ihan normaalin käyttömuistiin, mihin on tallentunut muutkin asiat. Selvästi.
Joo. Tai kuulostaa se on.
Joo, niin hyvä. Ja kysymys, miksi se palvelimissa tämä ominaisuus oli, no sen mä en taisi jo selittää. Eli periaatetasolla tällä tavalla. Ja jälleen kerran, mikä on se konkreettinen todellisuus, mihin me törmätään sitten, kun me lähdetään katsomaan tätä. Tässä on kaksi palaa, mitä meidän pitää kurkistaa. Ja molemmat on jälleen kirjoittu C:llä. Ne on aika monimutkaisia, pitkiä, ei erityisen hankalia tosin. Se pohjautuu tällaiseen palaan SSL3 Record Structure, joka sisältää sen käyttäjän pyynnön ja kaikki muut ylimääräiset metatiedot. Erityisesti sisältää tämän pituuskentän. Mitä siinä koodissa sitten tapahtuu? Koodi on jälleen siitä jännä, että se on kohtuullisen monimutkainen. Siellä tehdään paljon asioita, ja nyt se olennainen asia, mikä täältä puuttuu, niin se aika helposti hukkuu tähän isoon koodin pätkään. Mä oon pienentänyt tästä noin yhteen kolmasosaan tämän kyseisen funktion koodin. Ja mitä tää tekee? Sinne tuodaan semmonen äskeinen SSL-rekordi. Se löytyy tämän osoittimen S pitkän ketjun päästä. Sitten otetaan apumuuttujia. Ja erityisesti tässä kohtaa sitten mennään pieleen. Eli otetaan se data, mikä se käyttäjä lähetti, luetaan sieltä kaksi tavua, jotka on sen pituus sille verkkijonolle, minkä se käyttäjä tulee takaisin. Sen jälkeen tehdään kaiken näköisiä asioita. Viimeisenä sitten varataan muistialue. Osoitetaan sitten sillä Cooper-osoittimella. Sen jälkeen varataan sille tilaa. Otetaan erityisesti sitä tilaa niin paljon, että se koko payload mahtuu sinne. No mistä tämä payload tuli? No käyttäjä kertoo meille, että kuinka paljon dataa se haluaa, niin me laittaa sen koodin muistialue sille tyrkylle. Ja viimeisenä sitten kopioidaan sieltä käyttäjän omasta viestistä, mikä oli tallennettu tänne SSL-rekord, mikä se nyt olikaan nimeltä, SSL3-rekord ST-tietoeseen. Sieltä ladataan tämän verran tavaraa tähän käyttäjälle menevään vasteeseen. Missään kohtaa ei katsota, että oliko se käyttäjän antama merkki on just oikein mittainen. Eli käyttäjä voi tosiaan syöttää sinne hirvittävän isoja lukuja, vaikka 500, ja sieltä tosiaan yllättää sitä muistia ulos just sen verran. Ja jälleen kerran, hyvin yksinkertainen ja tuttu funktio C-ohjelmoille on loppupelissään se symlinen, jota tämä tekee. sarjakuva kertoo ehkä tämän paremmin kuin tämä koodi, mutta valitettavasti jonkun täytyy lukea tämä koodi ja ymmärtää se, ennen kuin siitä voi sen sarjakuvan piirtää. Ja sitten ohjelmoja. Ohjelman selitys, että mitä tässä kävi. Lehdissähän tietysti olette, että tämä on Amerikan tiedustelupalvelu, joka on maksanut sille miljoonia, että se teki näin. No, ei se ainakaan myöntänyt, se totesi, että mä nyt kirjoitin sen koodin ja sitten kävi semmoinen oho. Ja sitten niille kavereille, jotka luki sen koodin, niillekin kävi semmoinen oho ja ei ne vissiin oikeastaan olisi lukenut sitä. Ja sitten me julkaistiin se versio. Ja jälleen kerran se kaveri, joka tämän kirjoitti, niin ainakin sillä on tämmöinen tohtori etuliite tässä nimessään. Se puhkailee selvästi tietoturvakriittisen ohjelman kanssa. Se tutkii kryptografiaa. Sen olisi pitänyt tietää paremmin. Jos sillä olisi näyttänyt tämän koodin ja sanonut, että hei, tässä on virhe, heti se virhe mulle, niin todennäköisesti jos 5 minuuttia se kaveri sanoi, että tossa se virhe on. Mutta tällä kertaa eräänä uuden vuoden myötä se nyt vaan lähti tuotantoon tämä koodi, ja kuka ei huomaa mitään.
Tämä kaali niin tuotantain vuonna, mutta ennen kuin huomattiin tämä tapahtui, niin tavallaan tuli ilmi.
Itse asiassa mä en muista päivämääriä tarkasti. Se kommitiossa tämä tapahtui oli uuden vuoden yönä vuoden alussa jossain vaiheessa. Ja siitä lähti muista, että Samsa tarkemmin. Mutta oliko
se helmikuussa? Vai?
Joo, sulla on Google joka tapauksessa. Se on tosi näkyvä tällaisia kysymyksiä. Puhuta sitten, kun saat selviä. Eli, aspekti. Tässä tilanteessa, minkä takia tuollainen bugi tuli? Martti, kommentti. Mistä kävi? Miksi osui vuorosta? Tosi pätevä tekijä. Tietää, mitä tekee. Miksi nämä kävi?
Siellä ei ole semmoisia vahvoja tyyppejä, jotka niinku valvois sitä. Ja sitten varmaankaan ei ollut riittävän, mutta se työtapa sillä koodaajalla on ollut riittävän semmoinen, että siellä tarkistettaisiin kaikkea sieltä.
Joo. Noin
kertaa.
Totta, siis eihän me saada edes 0.5 komennon perään niin joka kerta menee paikalleen. Miten me voitaisiin olettaa, että tällainen pikku detalji ei joskus viipsahtaisi läpi? Siis ongelmahan ei ole tämä, että jos te sanotaan, että sen pitää tämä koodi tehdä ja sen pitää toimia. Mä oletan, että kaikki saa sen toimimaan, mutta saatteko te sen toimimaan sitten tehnyt sen 1000 kertaa? Joka kerran. Aina toimii. Se on aika kova piikki ihmiselle. Ei kovinkaan monelta onnistu se, että se järjestelmä eli 100% ajasta onnistuu. 99,9% ajasta joo, mutta sitten se ei valitettavasti riitä, jos puraa 10 vuotta takaa. Okei, jälleen kerran. Voisitko vahingossa saattanut tehdä itse samanlaisen bugin? Tämä on tosi yksinkertainen bugi. Jätettiin vaan tarkastamatta se, että kuinka monta tavoita niissä saa laittaa. Huomannolle olisi saattanut lipsahtaa tällainen. Jälleen kerran, tämä on viittaus myös sitä edellistä kysymyksestä. Just tällaisiahan sitä tulee. Ehkä se silloin onnistuu, jos tullaan keskiviikon aamuna 9 aikaa töihin, juodaan kuppi kahvia ja koodataan rauhassa. Mutta sitten perjantai-iltana on vähän perheriitaa takana torstain keskiviikko ja tiistai. Kahvia on mennyt pitkisen, ei ole oikein nukuttanut, pomo hyökkii selän takana. Niin sitten se ei enää onnistu.
Mä nyt ymmärrän, että minkä takia siinä erikseen pidetään mukana sitä, kuin pitkä tehtiin.
Niin, mitkä sitä oli laskea pitä sanoa?
No, niin, hyvä kysymys.
Sitten mikä se on niin tarkoitettu se ylipäätään, että se tulee se kysyjä, että voi tarkkaan täällä tullut siihen.
Se ei vähän niin kuin kiteytyy tähän ongelmaan. Se nyt vaan joku keksi tehdä sen tällä tavalla.
Siinä ajatuksena se, että ei tarvitse laskea sitä iteroida läpi sitä lähetettyä merkkiä, kun se on pidempi, niin se on tietysti nopeampi tuolla tavalla. Ja toisaalta siinä ei välttämättä ole nollaterminaattoria, jotka ei tiedä, että se loppuu. niin jotenkin se pituus pitää tietää, että käyttäjä antaa semmoinen rauhan.
Koska sitten se on nyt, mikä se ei saa muuten, että on se, että on koita, niin koko ajan joku pitää tietää, kuinka pitkä
niin, eli meillähän tulee vaan jonobitteja. Ei siinä erityisesti ole mitään informaatiota, missä merkki on loppuun välttämättä mukana. Jos sen laittaa sinne, niin se pitää erikseen sopia ja miettiä, että miten se sitten toimii. Sitten taas mietitään, että miten tämä koodi voisi reagoida, jos oltaisiin sovittu, että laittaa nolla merkki siihen kohtaan, missä merkki on loppuun. Ja mitä jos se käyttäjä olisi sitten lähettänyt meille paketin, jossa ei ole yhtään nolla merkkiä? Niin sitten tämä sama virhe olisi antanut sieltä koneen muistista niin paljon tavaraa, kunnes löytyy ensimmäinen tavu, jossa on nolla. Siis jos tämä oikein traagisesti mokattaisi. Eli ikävää.
Päivistä vielä sen verran, että se oli tosiaan joulukuun lopussa tehty se virhe. Julkaistiin maaliskuussa ja siinä oli kuukausi aikaa leikkiä sitä virheä.
Ja ilmeisesti ihan hirveän moni ei huomannut tätä, mutta joissain kohdissa sitä ehdittiin jo käyttää väärin. No niin, sitten seuraa jälleen kysymys. Miten voitaisiin välttää tämmöistä? Miten voitaisiin olla tekemättä tätä hölmöyttä? Kuitenkin tullaan kirjoittamaan jokainen meistä tuhansia taas tuhansia rivejä koodia. Miten me voidaan olla tekemättä tätä? Näytäisi
koodikaa.
Et sinä päivänä, kun on tosi huono olo, väsyttää, suututtaa, pomo henkii niskaan, miten me sinä päivänä jätetään tämä virhe tekemään?
No. Voisi olla se, että teistä on ollut positiivisuus täällä aikaan, niin tosiaan niin eri kannalta, että se tikkuu sun eri suojia.
Erinomainen vastaus. Ilmeisesti tätä ei ole kuitenkaan testitty juuri niillä tavalla. Mutta tosiasiahan on, että jos syötätte tähän täysin satunnaisen pyynnön tähän koodiin, niin tämä virhehän paljastuu ensimmäisellä yrityksellä. Arvotte vaan testitapauksen ihan hihasta satunnaisia numeroita, syötätte sen sillä. Ja tämä koodi hajoaa.
No mä tiedän, että kirjoittaa sen satunnaisen. Ai niin joo, että miten tämä lähtee. Tulee. Ja sen mä kirjoittaa enkä kirjoittaa.
Joo. Se on tosi vaikeaa, koska sitä ei saa mokata kertaakaan ja niitä kertoja on monta.
Mulle oli jo virheä, missä on tommosia E ja P ja L.
Ja ottaen huomioon, että tämä on 3 kertaa tuon mittainen tämä koodi, niin sitä ehkä voisi jotenkin ajatella, että jos se kirjoittaisi vaan selkeämmin. Kirjoittaisi ihan oikeasti niin muuttajalle nimen, eikä vaan P tai S. Auttaisi varmasti.
Testitaso on tehdä ennen, kun tekee tämä ratkaisu.
Joo. Ja testissä erityisesti, kun olet tykännyt testata niin sellaisia syötteitä, mitä sinne odottaa, että ei ole laitettaisi. Eikä vaan niitä, mitä luulee, että sinne laitetaan.
Tässä on käyttäjien syötteitä, niin ajatellaan ekana, että miten se pitkoo. Niin. Tässä on selvitään sillä tavalla, että jos annan tämän kaverille X, niin kuinka se kuuluu sinne saman tien.
Joo, eli puuttuu myös oikea asenne. Eli tässä kohtaa tämä on ainoa kohta ohjelmojen uralla, jossa ajattelin, että sillä tavalla, että se käyttäjä on vihollinen. Ja se yrittää torpeta jonkun hienon uraan. Tämä on se ainoa kohta, millä saatte ajatella näin, mitä teidän pitää ajatella. Ehkä tämä koodi menee jopa vähän tosiaan kikkailun puolelle. Kyllä se yhdelle rinnille mahtuu ja niin edespäin. Kun on lukenut, tämä oli vaan Richard Dernickhanin tämän alkuperäisen C-ohjelmointikirja. Yksi ihminen, excellent, hyvä pisteys.
Mä olen lukenut
toinen paino. Toinen paino se on
hyvä.
Joo. Siinä mun mielestä on hyvä kirja oppia C ja myös hyvä kirja oppia, mitä C:llä ei katsota. Ja niillä on sellainen outo taipumus, että haluaa pakata forcella mukaan sinne sulkujen sisälle, eikä se forcella mukaan runkoon kaiken toiminnallisuuden. Ja se on tosi nättiä se, kolme rivin ohjelma onkin yhden rivin ohjelma, josta ei kukaan enää ikinä tuossa ole mitään selvä. Elikkä tämä koodi on vähän silleen, että tämä maistuu silleen epäilyttävälle. Tässä on kaiken näköisiä semmoisia vähän jänskiä juttuja tehty. Ja ehkä tässä kannattaisi niinku piilata sitä ekoa aika paljon alaspäin. Totta kai mä en tiedä, mitä tähti B6 tekee. Vaan sen sijaan ajatella, että ehkä se seuraava kaveri ei tiedäkään. Ja kirjoittaa se pitkästi, tyhmästi ja hyvin selittäen. Ehkä.
Niin, on siis eikö yli tuolet ohjelman ajassa esijäksen B6?
Totta.
Pitäis kohdata jotenkin. Juuri ne vuodet kohdata ja muut.
Niin, tai itse puolen vuoden niin. Päästä.
Oli sillä, että komissio on iso, niin ajatellaan, että
kannattaa hankkia sellainen niin mielikuvitystävä, joka on tosi tyhmä. Ja sitten kirjoittaa koodi siinä. Ja näitä on hirveän paljon. Siis näitä pistätte tietoturvaongelma millä kielellä tahansa, niin ette ihan huolella. Siellä on tosi paljon tämmöisiä isoja juttuja, miten tää on mennyt pieleen tuolla, miten tuolla on mennyt pieleen ja miten Applella meni tosi pahasti pieleen. Ja johtopäätös on, että niin maailma on ihan rikki tietoa kannalta. Jos haluatte paljon esimerkkejä, niin Googlesta löytyy enemmän kuin ikinä jaksatte lukea. Se CVE-virhekatalogi, jota mä esittelin tuossa, niin siellä on jotain 11 000 eri virhetyyppiä, mitä ihminen on tehnyt tietokoneen ohjelmiin. Jos verrataan esimerkiksi lääketieteeseen, nykylääketiede tuntee vähän reilut 13 000 tapaa sairastua tai muuten vammautua. Nykyisellä kehityksellä tietotekniikka menee tästä ohi jo ensi vuonna. Eli meillä on enemmän ongelmia tietokoneen kanssa kuin enemmän tapoja, mitä ihmisoppimispoikana millään tuolla riskoilla. Tämä on silleen, niin alkaa kuulostaa traagiselle. No sitten kysymykset, miksi tämä on niin hitsin vaikeaa? Miksi meillä on näin paljon näitä ongelmia? Eli otetaan kolme teoriaa, ja tässä tosiaan taitaa käydä tämmöinen vähän yliajalle. Ja tasalta, jos joku lähtee, niin näin kohtaan. Ensimmäinen teoria. Eli otetaan tämmöistä pop-psykologiasta pari juttua. Tämmöinen kuin dual process -teoria, joka sanoo, että meillä on itse asiassa kaksi erillistä tapaa ajatella. Meillä on tämmöinen system 1, joka tuottaa automaattisia nopeita päätöksiä. Tämmöisiä nonverbaalisia, assosiatiivisia. Muistetaan esimerkki jostain asiasta. Tämä tulee nopeasti. Sitten meillä on toinen systeemi pään sisällä. Sellainen, joka harkitsee, joka toimii hitaasti. Sen käyttäminen on tosi väsyttävää. Se on tarkka ja looginen. Silloin kun teette matematiikan tehtävää ei oikein jaksa, niin silloin se on tämä kakkosysteemi, joka sanoo, että nyt pitäisi säästää energiaa. Ja mistä tämä tulee? Tämä on tosi hyvä jako, jos ollaan tilanteessa, jota kuvaa parhaiten kolme sanaa, savanni, leijona, puu. Silloin tämä on oikein, meillä on tällaisia herkistikkoja. No sitten on kaksi kaveria, jotka kirjoitti tästä asiasta tosi hyvän kirjan. Eli takana Amos Tversky ja edessä Daniel Kahneman. Jos löydätte Daniel Kahnemanin Thinking Fast and Slow-kirjan jostain, lukekaa se. Se on tosi hyvä kirja, ja vaikka ei kerro tietoturvasta suoraan, niin sillä on aika hyviä implikaatioita. Ja esimerkiksi, miten tämä vaikuttaa ihmisen ajatuksiin. Tällainen kysymys. Mä sanoin, että teillä on hirveä kiire laskea. Pesismailla ja pallo maksaa yhteensä 11 euroa. Mailla maksaa 10 euroa enemmän kuin pallo. Paljonko pallo maksaa? Ja nyt teillä on 3 sekuntia aikaa päättää. No niin, hyvä. Tiesitkö muuten, että tähän suurin osa ihmisistä vastaa kuitenkin, että euro. Kuinka monella oli euro mielessä edes vähän aikaa? Totta kai se on euro. Ja tämä on kuitenkin ihan älyttömän triviaali tarkastaa. Jos se maksaisi euron, mailla maksaa 10 enemmän, joten se mailla maksaisi 11 euroa ja se kokonaisinta on 12 euroa. Eli suuri osa nosti käteensä ylös, että vähän aikaa oli euron mielessä. Ja mä väittisin, että tämä on aika lailla samanlainen prosessi kuin mitä tehdään joka kerran, kun koodataan jotain. Eli meillä on yksinkertainen ongelma, joka ongelmaa ei vaan jaksa miettiä. Joten joku heuristiikko meidän pääsisällä napsauttaa meille vastauksen,
Me ei koskaan kysytä, että onko se oikein tai mistä se on tullut. Ja sitten me mennään siihen. Toinen tämmöinen ihmisen hieno lihas. Kuinka meille on tuttu tämmöinen asia kuin Semmelweisin refleksi? Tämä on hieno legenda. Legenda. Jälleen kerran puhun vähän aikaa jostain ihan muusta on tietyllä puolesta. Eli kaverin näitä Semmelweis oli lääkäri Wienissä joskus 1860-luvulla. Ja tämä kaveri ihmetteli, kun Wienin tällaisella sairaalassa, jos sinne meni synnyttämään, niin yksi viidestä suunnilleen kuoli siihen synnytyksen jälkeiseen johonkin kuumetautiin. Mikä johti siihen, että ihmiset mieluummin synnytti siellä sairaalan ulkopuolella kuin siellä sairaalan sisällä. Ja sitten tämä kaveri päätti ja mietti, että tekee sitä elämäntehtävänsä selvittää, minkä takia tänne sairaalaan nimenomaan kuolee näin monta ihmistä. Ja huomaa, että joo, tässä sairaalassa on tosi hyvä patologinen tutkinto. Eli toiminta menee silleen, että lääkäri menee, hoitaa potilasta, sitten se menee ja leikkaa jonkun kallon ja katsoo, mitä siellä kaverin sisällä on, sitten menee ja hoitaa seuraavan potilaan. Ja nykypäivänä me kaikki tiedetään, minkä takia tämä on huono idea. No siinä vaiheessa ei ollut mitään havaintoa bakteereista. Kaveri kuitenkin keksi tämän, päätteli, että jotain yhteyttä tällä on, ja sitten keksi, että jos kädet pestään kloorinliuoksella, niin kuolleisuus tipahtaa lähes 18% alle prosentti. Ja sitten kertoo tämän paikalliselle johtavalle lääkärille, joka sanoo, että ei tämä näin voi mennä. Ei herrasmiesten kädet levitä aloitteita. Ja antaa sille pohja. Ja tämä kaveri sitten, hermostuu sitä niin paljon, että se kuolee muutama vuosi myöhemmin mielisairaalassa, koska ei vaan saa tätä ideaa läpi kelleen. Ja jos se pomo olisi uskonut sitä, niin Louis Pasteur ei olisi tarvinnut 16 vuotta myöhemmin keksiä sitten, että mitä on bakteerit ja muut vastaavat mikroorganismeja. Mistä tämä johtuu? No tätä on testattu myöhemmin, eli jos meillä on vakaa uskomus, olemassa oleva paradigma tai normi, ja joku tulee ja sanoo, että tämä asia ei muuten mene näin, tämä ei olekaan näin, niin jälleen kerran se meidän systeemi ykkönen toteaa meidän päässä, että se puhuu potaskaa, ei me haluta kuulla tätä. Ja me ei koskaan siirrytä siihen harkitsevaan tilanteeseen, että mietitään, että voisiko siinä oikeasti olla jotain pointtia. Esimerkkinä, nykyisellään tämä on varmaan teille kaikille aika tuttu juttu. Lappalaisen Vesa pakottaa teidät kirjoittamaan testejä ohjelmiin, kirjoittamaan niitä jopa ennen kuin kirjoitetaan sitä ohjelmakoodia. Ja tämä on yksi harva asia tietotekniikassa, josta on itse asiassa pikkisen jopa tieteellistä näyttöä, että on vähän nopeampaa kirjoittaa testit ensin kuin jälkeenpäin. Mutta jos kuuntelette koskaan Itkosen Jonnea, joka saapui tänne joskus 2000-luvulla ja jota Lappalaisen Vesalle tämä kohdausrutiini löi, niin tiedätte, että siinä kesti toista vuotta ennen kuin se peskulle saatiin läpi. Nyt kun katsotaan ihmisiä eri firmoissa, niin ei nekään tee tätä. Ei me olla ennenkään tehty tätä. Ei se voi nyt vaan mennä niin, että jos mä käytän puolimuntia ja kirjoittaa jotain tyhmää testiä, että se olisi jotenkin nopeampaa myöhemmin. Hirveän moni asia selittyy tällaisilla jutuilla. Minun mielestäni. Toinen tämmöinen hyvin testattu ja tieteellisesti todistettu efekti, mikä meillä on tällä pääkopassa. Eli me kannatetaan enemmän faktoja, jotka tukee niitä mielipiteitä ja hypoteeseja, jotka me ollaan jo sisäistetty. Ja ne faktat, jotka ei oikeastaan tuekaan näitä, vähän niin kuin samanlaisessa efektissä, niin ne me oikeastaan vähän niin kuin sivuutetaan, kun me halutaan kuulla niistä. Esimerkki. C-kielellä tehdyt ohjelmat on tosi nopeita. Jos olet C-koodari, niin tämä on sun aivoissa tosi iso. Joku sanoo, että tulee hyvä olo. Se on tosi nopea. Jos joku sanoo, että itselleen, että mä osaan C-kieltä, no okei, se on kanssa aika isolla päässä. Yleensä hyvä fiilis, mä osaan C-kieltä. Sitten jos joku toteaa siinä perään, että automaattinen muistihallinta vähentää virheitä, niin sitä voi, että ei ehkä se nyt ole niin. Ei sille niin paljon painoa, onko vaan C-koodari. Sitten jos joku sanoo, että se edellinen MySQL-kuki oli melko tasan tarkkaan sitä syytä, että siinä oltiin käytetty C:tä, joka ei tarjoa meille hirvittävän paljon tällaisia tietoturva-ominaisuuksia, niin jos me ollaan kova C-koodari, niin ei edes kuulua tätä. Oliko täällä ketään kuvia C-koodareita? Jos oli, niin mä tunnin. leikkimielisesti pilkkaamaan teitä koko kurssin ajan. Älkää ottako sitä tosissaan, koska mä en ole tosissani siitä. Ja viimeisenä maajaskuolen salasanan tarkastus. Aivan sama kestääkö se millisekunnin vai mikrosekunnin. Joten sillä nopeudella ei ole mitään väliä, mutta se koodari ei näe tätä. Mä
haluan tosta sen, että mä en sen jälkeen, että mä
elikkä huomatkaa, että aina kun me ollaan luennolla jotain, niin se ei kukaan teistä, se on semmoinen imaginäärinen, stereotyyppinen, ylimielinen, ikävä ihminen, jota saakin olla. Seuraava tämmöinen psykologinen ilmiö. Jos me testataan jotain asiaa, niin me testataan yleensä aina positiivisella syötteellä, positiivisella hypoteesilla. Mä ajattelin, että testataan, jos mä annetaan oikeassa lausana, tuleeko sieltä nolla ulos. Se on se testi, mikä tulee väkisellään kaikille ekana mieleen. Ja me ollaan oikeastaan aika haluttomia keksiä semmoisia käänteisiä hypoteeseja, kuten esimerkiksi sitä, että jos oikea salasana menee läpi, niin eihän väärä salasana mene läpi. Eli tämä näkyy hyvin monessa asiassa. Erityiskatto on ohjelmointi kakkosen koodeja. Ja katsoo testejä, mitä ihmiset on kirjoittanut sinne. Niin siellä hyvin harvoin testataan tämmöisiä juttuja, mistä oletetaan, että se menee mönkään. Vaikka ne on se ehkä tärkeämpi ja ainakin isompi joukko ongelmia. Ja tämäkin johtuu siitä, että me nyt on vaan viritetty ajattelemaan tällä tavalla, koska me ei ole sanottu. Viimeinen, functional fixed test. Jälleen kerran testattu tuhansilla psykologian opiskelijoilla. Jos ihmiselle näytetään joku vimpain ja näytetään, että näin se toimii, niin sitten meillä on hirveän vaikea luopua sitä mielikuvasta, että tolleen se toimii. Esimerkki. Web-palvelu, se on koodattu niin, että se lähettää käyttäjälle tiedostoja hakemistosta. Juuresta löytyy www-data, sieltä lähtee index.html-maailmalle. Jos meillä on kerran näytetty tämä, vaikka me katsottaisiin sitä koodia, meillä on sanottu, että se toimii näin, niin meidän on aika vaikea lähteä sieltä penkomaan niitä muita mahdollisuuksia, mitä se sama koodi saattaisi tehdä. Eli oliko siinä mitään tarkistusta, että ne tiedostot lähtee vaan tuolta? Nyt jos sulla on tarpeeksi hyvin sanottu, että se tekee näin, sä ajattelet vaan sitä kohtaa, että lähteehän ne tiedostot tästä hakemistosta, mitä pyydetään. Ja tämä mahdollisuus peittää pään sisällä aika lailla kaikki ne kilpailevat mahdollisuudet, eli lähtisikö ne tiedostot ihan mistä tahansa muusta hakemistosta aiheuttaen massiivisia tietoturvaongelmia. Ja joo, kyllä ne lähtee, mutta jollakin sitten me ollaan huonoja ajattelemaan. No niin, mielipide nopeasti tähän aika loppuun kohtaan. Oliko tässä mitään järkeä tämän selityn viimeisen 10 minuuttia? Uskoisitteko tämän vaikutuksen eri mieltä?
Miten kaikki toi?
Kolme kohtaa. Functional fixedness. Jos me nähdään, että joku laite toimii jollain tavalla, niin sitten me keksitään muita tapoja. Testataan mieluusti positiivisilla hypoteeseilla. Pyritään vahvistamaan olemassa olevat mielipiteet ja sitten pyritään refleksioimaisesti torjumaan tällaiset asiat, mitkä ovat vastoin normaalia. Olisiko näissä mitään te kokeilta?
Ei,
me ollaan
vielä
tyhmiä,
vaan ne ovat tyhmiä,
että tämä on huomioon. No, hyvä. Ei me olla tyhmiä, mutta me ehkä tehdään vähän väärää asiaa sellaisilla ajatustavalla, jotka ei meillä ole luonnollisia. Meidän pitäisi saada sen leijonan ja saman jotenkin tähän
mukaan. Pakko ottaa huomioon, kun siinä menee.
Muuten
ei
ole yhden omaa.
Okei, siinä oli eka teoria. Vielä saa kommentoida, jos haluaa.
No, siinä varmaan se, että jää sitten muista sitä, että ei itse haluaisi ajoittaa sitä systeemiä.
Jälleen kerran, ihmiset on kehittynyt toimimaan pienissä, noin 20 henkilön maksimikokoisissa ryhmissä. Tällaiset ryhmät toimii ainoastaan silleen, että jos me ei satunnaisesti puukata kaveria silloin, kun meistä tuntuu siltä, vaan me pystytään luottamaan toisiimme. Nyt kun me toimitaan muutaman miljardin ihmisen ryhmässä internetissä, me ei voidakaan enää luottaa oikeastaan ihmisiä. Iso ongelma. Okei. Toinen teoria, mikä mä keksin tähän, mikä saattaisi vaikuttaa tietoturvaan. Elikkä ohjelmointi on vaan, siis aidosti oikeasti se on vaikeaa. Eli kuten tämä mun yllättäen suosikin sarjakuvapiirtäjä toteaa, että tietokoneet on vaan tarkasti oikeaan asentoon järjestettyä hiekkaa, joten kaikki on itse asiassa tosi vaikeeta. Pitää melko hyvin paikkansa minun mielestäni. Sitten tämä tietotekniikan vanha setä Dijkstra totesi siinä vaiheessa, kun siirryttiin assemblerista Pascaliin, Modulaan ja jopa C:hen, että kun meillä on tämmöisiä korkeimman tason ohjelmointikieliä, niin se semmoinen nypläyshomma, missä tehdään semmoista ajatusta, että vaatimatonta asiaa, miten mietitään, että miten jos mä siirtäisin tämän ohjelman nyt, jos se käynnistyy nyt tästä muistutusta, että se voisi käynnistyä myös täältä. Kaikki se nypläys tipahti pois. Eli kun tehdään korkean tason ohjelmointikielellä jotain, niin meillä ei ole semmoista nyspäämistä turhaa kuvastella, mikä voisi tehdä väsyneenä. Meillä on jäänyt ainoastaan ne kohdat, missä pitäisi olla innovatiivinen ja luova jäljelle. Ja mitä korkeamman tason kieliä me käytetään, niin sitä fiksumpia me oikeastaan pitäisi olla. Ja mehän tehdään tosiaan järkyttävän kokoisia ohjelmia näille. Jälleen kysymyksiä. Kuinka moni ostaisi tämmöisen teorian, niin kuin englanniksi sanoo? Että se vaan on vaikeaa ja me ollaan tehty sitä koko ajan vaikeampaa. No.
Tämä on sama asia, mitä nykyään tehdään, niin tuolla matalan tasolla. Tämä on huomattavasti vaikea.
Joo, jos otat assembleri, niin sä et ikinä saa tehtyä näitä juttuja sillä. Mutta nämä jutut on järkyttävän kokoisia verrattuna siihen, mitä me tehtiin silloin joskus 60-luvussa. Eli se on sisäisesti se on vaan hankalampaa. Se on miljoonia rivejä koodeja, jotka kaikki pitää olla oikein. Muita mielipiteitä. Okei, toinen teoria. Kolmas teoria. Tämä on vähän pilkahdellut silloin tällöin tässä vastauksessa. Kolmas teoria, joka on pääasiassa muuta, varmaan muitakin, on se, että me käytetään vain tosi huonoja työkaluja. Eli tämä MySQL-luki. Niin kuin Sampsa äsken sanoi, niin kyllähän se meidän työkalu olisi pitänyt sitä varoittaa. Tämä on selkeä tyyppivirhe. Me pistetään joku numero, 32 bittiä ja 8 bitin rekisteri ja oletetaan, että kaikki toimii. Ja mun väite on se, että tämä on tyyppivirhe. Sen kääntäjän ei olisi pitänyt kääntää tätä koodia. Ja sitten kysymys, olisiko tämä ollut mahdollista Javassa, C-Sharpissa, Pythonissa, ylipäänsä missään tämmöisessä modernissa ohjelmointikielessä. Olisiko pystynyt tekemään tämmöisen virheen? Kuka olisi voinut mokata tämän samalla tavalla missään noista kielistä? Okei. Ja koska se on meidän paikallinen kvanttifyysikko, niin se mokaaminen on huomattavasti vaikeampaa, koska vain yksi myösi pystymänsä. Eli mä vähän väittisin, että tässä on myös se, että me edelleen käytetään väärän abstraktiotason kieliä. Tämä koodi, mikä tuossa oli, niin ei se ole semmoinen koodi, mikä pitää pyöriä hirveän tehokkaasti. Se on semmoinen koodi, mikä pitää mennä oikein, sen saat koskaan mennä väärin. Ja meillä pitäisi olla tosi hyvät työkalut. Meillä pitäisi olla vähintään ne varoitukset päällä sinne koneessa, että saada sinä asiat kiinni. Kuka on mun kanssa samaa mieltä, että meillä on tosi huonot työkalut tehdä työkalut? Pari myötätunnosta viikkoa. Nyt keskustelevan päätä. Me ollaan pari minuuttia yliajalla, joten jos huvittaa, niin tästä saa kommentoida. Eli mikäs tuossa Heartbleedissä oli se ongelma? Siinä oli vaan semmoinen pieni pulma, että oli tarkastettu, että onko se kentän pituus sopiva. Jos tarvitaan yhden if-lauseen. Hypoteesi on, että me ollaan liian tyhmiä, me ajatellaan eri asioita, koodaamme luonnostaan niin vaikeita, työkalut on pöljiä, tässä ei ole liian kiireet, me ei tähän tarpeeksi vaivaa, että me korjataan sinä asioita. Onko teidän teorioita tästä?
Kiire varmaan ainakin on.
Joo, kiire on. Kiire maksaa tietotyössä. Okei, mä jätän teidät itse asiassa tämän kaupungin myötä päästän kotiin. Mä näytän vielä tämän yhden lisähuomautuksen, jonka Samsa laittoi. Eli kun mä kovasti neuvasin C-ohjelmoijia tuossa ja sanoin, että Heartbleed oli pelkästään C-ka, niin kyllä siinä oli vähän muutakin. Eli siellä OpenSSL oli mokattu pari traagista muuta kohtaa, joiden ansiosta mikään työkalu ei pystynyt varoittamaan tuosta virheestä. Joo. Torpista katsomaan tuolla seuraava luentoja, jolloin saa kaikkea. Antakaa myös tehdä tehtäviä ja laittakaa mulle postia, jos niistä on mitään epäselvää. Tehtävissä on aika kiireellinen aika.
Kuten katsotaan,
ensi viikon maanantaina.